Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar, kadang disebut pitaka, kadang disebut tripitaka. Nah itu kadang yang umum dalam masyarakat. Tapi di sini saya tambahkan Pali teks. Teks itu artinya kitab. Kitab yang berbahasa Pali. Nah, kenapa di sini kita belajar tripitaka Pali teks? Karena sejauh ini kita mendapatkan sumber-sumber dhamma, ya, kota-kota Samudra itu kebanyakan dari sumbernya yang berbahasa Pali. Nah, nanti kenapa kok tidak Tripitaka Sanskerta teks? Ya, mungkin bapak-bapak mungkin mengenalnya Sanskerta teks. Kenapa kok dalam kelas kita belajarnya Tipitaka Pali teks? Nah, itu nanti kita akan tahu. Tapi sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan sejauh mana bapak-bapak mengenal Tipitaka atau Kitab Suci Agama Buddha. Sudah tahu tuh Tipitaka itu apa? Sudah. Ya,
Pali
teks. Ada berapa pokok dhamma yang digambarkan Sang Buddha?
Tiga.
84.
Itu kumpulan besar. Berapa pokok dhamma yang telah digambarkan Sang Buddha?
84.
84.000. Sudah melihat semua?
Belum.
Melihat belum, baca
sebagian
sedikit ya, bacanya kalau lagi tidak bakti karena yang mental semuanya kesemang dalam suka apa enggak? Ya. Nah, tapi kebanyakan umat kita sangat jarang sekali mengetahui kitab suci agamanya sendiri. Agama Buddha punya tujuan hidup kan?
Iya.
Apa?
Berbaik
hati.
Berbaik hati. Berbaik hati. Oh, berbaik kasih. Apalagi tujuan hidup agama Buddha?
Gak pelit.
Ya. Apalagi?
Berbagi sesama.
Gotong royong. Tidak pelit. Ah, begitu tidak pelit, dananya dipakai buat mabuk-mabukan di mana? Hah? Marah enggak?
Marah.
Berarti udah bahagia belum? Jadi tujuan agama Buddha itu apa? Nip? Tahu dari mana nirwana ini ada?
Dari hati.
Wah, hati. Tahu dari mana bapak-bapak ibu? Ada di mana? Nanti kita sebutnya aja belum lihat. Baca atau belum? Tapi bilang udah ada di kitab. Dengar, siapa yang ngomong? Nah, ada di kitab apa? Betul, kitab suci, di kitab. Tapi di bagian mana?
Bagian tengah.
Bagian tengah. Tapi udah tengah kumir. Kau pikir ada bot jatuh? Ya, tapi. Nah. Jadi sejauh ini umat Buddhanya tentang tujuan akhirnya, kebahagiaan tertingginya, ya, nggak tahu ada di mana ya. Jangan-jangan itu karya-karya para dhammadusa dhammadutta. Seperti saya ngomong, ada di mana? Ada sebetulnya. Tapi kalau orang Islam, ada surga. Orang Kristen, Katolik, ada surga. Hindu, ada Brahma. Tahu dari mana mereka? Dari? Jadi umat-umat ini mengetahui ada tujuan hidup mereka dari mana? Kitab?
Kitab suci sama.
Ya. Tapi kalau mereka ditanya, surganya di ayat berapa? Oh, ayat sekian, hadis sekian, ini. Kristen, Katolik, ada surga? Oh, ada. Itu di kitab Kejadian nomor sekian-sekian. Waktu terjadi Adam dan Hawa hidup di taman Eden. Hidup ada di Weda ini sekian-sekian. Batara Wisnu turun. Kau kemah kuda ada di mana? Di mana? Tapi suci doang jauh. Itu celaka. Jadi keyakinannya sebenarnya yang kuat yang mana?
Mereka.
Nah, mereka sebetulnya lebih kuat karena kitab sucinya siap hari aja dibawa terus kan? Dibawa enggak? Hampir setiap hari dibawa, dipegang. Setiap minggu mereka mengadakan upacara selalu megang. Kalau kita tadi berapa? Kitab suci kita isinya 84. Di bawah enggak? Bawahnya yang ini ya. Isinya Manggala Sutra.
Karena ya. Etawata cukup.
Ya, etawata. Tapi di sini saya ingin menegaskan masing-masing umat ini tahu ada surga, ada Kristen surga, Hindu Brahma, tahunya dari mana?
Kitab suci.
Dari kitab suci. Dan kita pun mengenal ada kebahagiaan tertinggi umat Buddha, tujuan akhir. Ini dari kitab
suci.
Suci. Di kitab kan. Ya. Jadi kitab suci ini penting. Apalagi bagi mereka-mereka yang terjun sebagai pembabar-pembabar dhamma, pelestari-pelestari dhamma, itu adalah harus mengenal kitab suci di tangkap. Karena kita nggak boleh bicara asal sebut asal bunyi. Kiai-kiai tahu ada surga dari kitab suci, ya kan?
Iya.
Pastor, pendeta tahu surga dari kitab suci. Wadana-wadana, para pemimpin upacara Hindu tahu ada Brahma dari kitab suci. Tapi kalau ditanya, mereka udah masuk surga belum?
Belum.
Tapi mereka yakin ada surga. Kita yakin gak di mana?
Yakin.
Berarti yang yakin baru.
Kita lihat di mana?
Belum
mencoba.
Ayatnya aja gak tahu di mana. Lakar ya. Nah, disinilah ironisnya umat Buddha, kampungnya agama Buddha, KTP-nya ditulis Buddha. Tapi nggak salah juga sih, KTP budanya gini nih.
Hari Rabu.
Ah, agama hari Rabu. Buda ini akhirnya Rabu. Bukan. Serta juga kawin Jawa. Tapi kalau ini, nah baru ini guru kita. Apa agama apa? Udah kalau agama hari
Rabu.
Coba cek KTP-nya. Ya. Pak Gunawan nanti cek KTP-nya benar enggak?
Ini tiga.
Dia tiga.
Dia satu dan dua.
Kelurahan nggak mau perbaiki.
Iya, itulah.
Kebanyakan deh, dia capek.
Ya. Jadi akhirnya tak kemari aku. Nah itu, nah banyak juga pernyataan-pernyataan Buddhis, terutama kadang saya menemukan dalam kitab kartu-kartu undangan. Pasangan sejauh ini dipersatukan oleh Sang
Buddha
dan tidak dapat dipisahkan oleh Sang. Asalnya tertulis anggota nikaya sekian. Apa betul? Emangnya Sang Buddha ngurusin perjodohan nggak? Ini gua aja nggak pernah ngurusin perkawinan ya. Yang ngurusin pandita-pandita. Ada pandita khusus untuk kapara seraya yang mengurus pernikahan, biasa. Tapi gua aja enggak, apalagi Sang Buddha mempersatukan. Nah tapi di dalam kitab suci itu Sang Buddha menyatakan ada kalau mau menggunakan satu ayat atau beberapa baris kata dari hal itu yang untuk bikin kartu-kartu undangan ada. Sang Buddha katakan pasangan seorang wanita atau pria yang ingin hidupnya rukun dan damai itu harus dilengkapi oleh 4 dhamma. Nah, dhamma itu ada apa? Memiliki
sama sila.
Sama
sila. Sada.
Sada. Ini keyakinan.
Sama sila.
Sila. Moral. Jaga.
Kedermawanan.
Kedermawanan.
Sama
tanya. Kalau mempelai ini memiliki 4 ini, 4 dhamma ini, Sang Buddha katakan, Sang Buddha jamin sendiri dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya akan selalu bahagia dan damai.
Tambah satu lagi Pak Alek, sama-sama suka.
Sama-sama suka. Nah, ini. Jadi kitab suci adalah kembali lagi pedoman bagi umat agama. Dan ternyata masih banyak umat Buddha yang belum membaca kitab suci agama Buddha. Namun anehnya mereka yakin mau beragama Buddha. Benar kan? Kalau agama Buddhanya dihina, marah. Oh kamu agama spek berhala ya? Marah. Kamu menyembah patung ya? Marah. Kenapa mereka mencap kita menyembah patung?
Mereka tidak mengerti.
Waktu di depan patung Buddha ngapain umat Buddha nama Kara?
Beranjali.
Terus saya dengar, saya perhatikan mulutnya pematung.
Minta-minta.
Buddha beri saya.
Bodoh.
Akhirnya umat Kristen atau umat di luar Buddhis lihat, oh iya, umat Buddha menyembah. Nah, jadi salah nggak kata yang mengucap kita gitu?
Salah.
Enggak.
Jadi jelas nggak salah umat Kristen mengucap, oh, karena berpikirnya ya itu. Karena nggak mengerti, begitu kita nama kara ini harus mengerti ada tujuan Ini karena saya menghormat guru agung. Kamu bisa sedih. Ya. Nah, sekarang tadi umat Islam, Kristen, Katolik meyakini ada surga, ada Brahma dari kitab sucinya dan mereka melihat. Nah, sekarang umat Buddha yakin enggak terhadap kitab sucinya?
Yakin. Abhidhamma.
Abhidhamma. Oh. Emangnya Abhidhamma bisa jadi apa?
Jadi Buddha.
Wow. Dan ini artinya tiga dan ini keranjang. Keranjang apa?
Keranjang buah.
Ada buah jeruk. Jadi ada tiga keranjang. Ada keranjang yang memuat peraturan.
Binaya.
Peraturan kemoralan, biku atau bikuni, ya. Maupun umat Allah. Keranjang kedua muat adalah khotbah atau kadang bahasa umum sabda-sabda, ya, atau sabda dari sang dan yang terakhir adalah
metafisika.
Metafisika tentang psikologi. Filsafat. Tentang batin dan jasmani. Nah, yang isinya peraturan kemoralan bagi biku-biku ini disebut binaya pitaka. Kata atau sabda ini disebut suta pitaka. Nah, yang isinya metafisika, psikologi, filsafat tentang batin dan jasmani. Itu adalah Abhidhamma Pitaka. Inilah arti dari kata Pitaka. Dan umat Buddha mengacu seluruhnya, baik umat Buddha, Theravada, Tantra, Mahayana. Kalau memang mengatakan umat Buddha harus memiliki kitab suci Tipitaka. Nah, kenapa kita yakin Tipitaka?
Oh, ini udah
melihat Tipitakanya aja dulu.
Udah masuk ya Abhidhamma.
Pegang bukunya aja.
Udah ada.
Melihat aja, membaca aja. Kok bisa yakin?
Punya karma.
Karma. Ada lagi? Ya? Karena dalam Tipitaka kita yakin ada guru,
ada ajaran. Ada murid yang berhasil.
Ada
siswa yang berhasil.
Ya. Siapa gurunya?
Sang Buddha.
Sang. Apa ajarannya?
Dhamma.
Amin. Siapa siswa yang berhasil?
Arya Sangga.
Arya Sangga. Apa istimewanya tiga ini?
Sama-sama. Sama-sama merealisasi beban.
Nah, Sang Budanya telah merealisasi nibbana. Namanya
menuju
nibbana, mengantar nibbana. Siswa yang berhasil
merealisasi nibbana.
Telah merealisasi nib. Jadi istimewa enggak?
Istimewa.
Kita sering mengenal 3 in
1.
Betul enggak?
Betul.
Satu-satunya. Dan yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak ibu adalah ada siswa yang berhasil. Kenapa? Ini yang harus kita jadi tolak ukur dalam kita mempelajari, mengkaji ilmu agama. Siswa yang berhasil, kenapa?
Percaya Buddha.
Percaya Buddha.
Percaya Dharma.
Gimana?
Hati.
Ayo, silakan yang lain pendapatnya. Kenapa kita harus menekankan Arya Sangga? Kenapa bukan Sangga STI aja? Misalnya di sini Sangga STI atau Sangga STT atau Sangga apa lagi?
Sangga Mayana.
Saya
sudah.
Estera. Estera. Banyak. Kenapa Arya Sangga yang menjadi tolak ukur kita dalam yakin, baik terhadap keyakinan kita maupun terhadap kitab suci kita ini? Ayo, bantu, silakan. Karena ada yang berhasil
seperti gurunya.
Kenapa namanya?
Sudah mampu.
Kalau ada yang berhasil, kenapa?
Ya, tidak
mau.
Dia sudah merasakan dhamma, sudah mempraktekkan dhamma, sehingga berhasil.
Kalau ada siswa yang berhasil, itu membuktikan gurunya benar nggak?
Benar.
Ajarannya?
Benar.
Nah, siswanya sama-sama. Kita kuliah ke UI,
dosennya hebat,
ambil jurusan kedokteran. Nah, dosennya gelarnya apa?
MBA.
MSc, terus apa lagi? Doktor, profesor,
Kiai Haji.
Tapi begitu belajar sama dia, siswanya gak ada yang lulus. Nggak ada yang jadi dokter, ditolak semua prakteknya. Mau nggak masukkan anak ke UI?
Nggak mau.
Karena nggak ada murid-murid yang
berhasil.
Sampai tingkat dokter. Nah, kenapa kita yakin terhadap Titaka? Karena ada guru, ajaran, dan siswa yang berhasil. Ada Sang Budanya, ada Damanya, dan ada Arya Sangga. Makhluk-makhluk yang mencapai tingkat
Sucia,
Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Yang semuanya dalam realisasi ini membuktikan kebenaran Sang Guru, membuktikan kebenaran Dhamma Sang Guru. Saya yakin. walaupun belum melihat di hebat kan? Agama muda tuh hebat. Belum lihat, nggak bawa kitab sucinya, tipis, udah disediain wihara, yakin saya agama. Nah kalau yakinnya ini, saya jamin dia yakin, karena mengerti. Tapi kalau yang nggak mengerti, kok Buddha mengasih saya hoki, kok Buddha mengasih saya jodoh, apalagi? Udah pulih sama saya. Akhirnya pindah? Wah, di gereja ada judulnya apa? Banyak.
Judul selamat.
Nah, di sini tiga permata ini memiliki nilai. Kenapa tersebut? Buddha, Dhamma, dan Sangha ini sebagai tiga permata kira tanah. Karena tiga hal ini mencerminkan suatu permata yang sangat langka, sangat bernilai. Nah, kalau kita bisa melihat ini, mengerti Dhamma, saat itu juga kita memiliki permata. Cuma permata kita masih apa?
Masih belum berkilau. Masih
orang-orang kotoran. Belum memiliki pengertian, masih bodoh batin, masih serakah, masih benci, belum melihat, mengalami ini. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kunta 21.000. Dan Abhi Dhamma 42.000. Dari 84.000 82.000 dari Sang Buddha langsung. 2.000 topik dari siswa beliau. Oh, topiknya bisa banyak.
Karena orang macam-macam.
Orangnya macam-macam. Apa lagi?
Orang tidak pernah puas.
Ya. Apa lagi? Karena Sang Buddhanya sendiri membabarkan dhamma selama
45 tahun.
Lama sekali. Jarang ada guru yang membabarkan selama ini. Jadi, kenapa mengacunya Pali teks? Apakah kita di sini semua atau saya, Pak Henry, Pak Pung yang dari Bogor atau dari umat-umat di sini para biku anti dengan Sanskerta? Apakah Bante Skemu yang melihat Bante Skemu anti dengan Sanskerta teks? Nah, karena bahasa Pali, Pali Kanon, Pali teks ini masih lengkap. Otentikannya masih diakui. Ini masih bisa diselusuri Sri Lanka, Birma, Thailand,
Kamboja.
Nah, banyak lagi ya. Hilang. Tapi karena ada penyebaran nama ke Sri Lanka, nah ini terselamatkan. Birma, Thailand terselamatkan. Ya. Nah, kenapa kita tidak mengacunya pada Sanskerta teks? Sanskerta teks sampai saat ini sudah tidak lengkap, sudah tidak dulu ada lengkap, tapi setelah melewati masa yang lama, Sanskerta teks ini mengalami kehancuran sehingga tidak lengkap dan sudah hancur, sulit lagi ditelusuri sumbernya yang asli, karena tempat aslinya pun waktu masih ada turun hancur. Nanti kita bisa ketahui ya. Nah, Pali adalah bahasa induk yang awal dalam perkembangan bahasa aktif. Pakai perkembangan jadi sang. Pali adalah bahasa rakyat. Yaitu rakyat saat itu adalah kerajaan bahasa internasional. Bahasanya disebut Sudi Magadi. Ini nama bahasanya, dialeknya. Nah, Pali ini tidak ada huruf atau tulisan. Dia adalah bahasa suara verbal. Nah, kalau orang belajar saat itu dia menghafal suara yang didengar, dia ingat, kemudian diucapkan kembali. Nah, oleh sebab itu sulit mengalami kehancuran, karena satu generasi ke generasi lain diturunkan. Nah, Pak Rakit ini ada tulisan, tapi sederhana. Nah, Sanskerta inilah yang tulisannya tinggi. Nah, ini dalam bentuk syair-syair, kemudian apa lagi, kata-kata, ujian-ujian. Dan Sanskerta ini, yang tulisan tinggi ini, hanya dikuasai oleh kalangan Bangsawan Inggris. Orang-orang terpelajar. Sehingga kalangan tertentu saja yang menguasai bahasa Sanskerta. Sulit, karena dalam bentuk syair-syair dan banyak perubahan makna. Nah, kalau dalam buku Mahayana yang sangat awal-awal, ya banyak syair-syair.
Alex. Ya. Waktu Sang Buddha membabarkan khotbahnya secara langsung memakai bahasa apa?
Apa Pak
Yusmin? Khotbahnya yang secara langsung oleh Sang Buddha waktu itu memakai bahasa apa?
Bahasa Pali. Tapi waktu beliau berkunjung ke kerajaan Kapilawastu menggunakan bahasa
Sanskerta.
Tapi kepada Sunita tukang sapu, nah, Sunita tukang sapu,
nah itu bahasa bahasa Sawan
dari kaum Pandawa. Kaum buangan ibaratnya tukang bersih jalanan nggak menguasai ini, sekolah aja juga yang dia tahu bahasa. Nah, Sang Buddha membabarkan pada Sunita. Nah, setelah dibabarkan Sunita menjadi arah. Jadi bahasa Pali ini adalah bahasa yang sangat halus, sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Bahasanya cuma suara ya, tulisan nggak ada. Tapi kalau saya berani mengatakan ini bahasa yang sangat tinggi, halus. Kenapa?
Karena sopan.
Sopan. Ayo, saya bantu silakan bapak-bapaknya. Masa kalah dengan saudari sini? Ayo, kenapa? Saya berani katakan Pali ini sangat bahasa yang sangat halus, sangat tinggi. Karena dengan bahasa ini bisa menimbulkan dengan tepat mengantar batin kita mencapai. Kalau bahasa kita pelarakan, buka, artinya del. Agama Buddha cuma derita aja.
Apa pernah senang?
Ya. Kaya derita, miskin memang derita. Sehat derita, pesimis amat umat Buddha, ya kan? Dicapnya. Nah, karena bahasa kita ini kurang luas pemahamannya, nah sebenarnya kata yang sebetulnya tidak
memuaskan.
Jadi bahagia, duka, tidak memuaskan. Karena kaya pun bisa mengalami perubahan. Kalau kekayaannya itu dihambur-hamburkan, jatuh miskin, cerita. Ini karena mengalami semua perubahan.
Pali
tapi nggak jadi arah-arahan ya. Aku bacanya
dengan
kata-kata dicampur
dengan
tulisan
pasti gak
jadi arah. Iya, bacanya gimana tuh? Kamu baca bisa tuh? Kayak pas kita gimana? Nulis budanya satu tiga. Nggak ngerti kita. Nah, kalau kita baca palingnya betul, mengerti artinya, timbul kebahagiaan dalam hati kita. Oh ya, cinta kasih itu harus demikian. Cinta kasih bukan artinya, oh ya cinta kasih saya mau pacar, suami saya sama istri, istri saya sama suami. Cinta kasih bukan?
Cinta kasih.
Cinta nafsu itu mah.
Suami sama istri kasih sayang satu kamar, apa yang terjadi? Nafsu ya mental kan?
Bukan.
Jadi mental dengan pema atau pia. Kalau meta ini cinta kasih universal. Kalau ini cinta pria terhadap wanita. Kalau ini kebalikannya, cinta wanita terhadap
pria. Pria terhadap pria.
Setengah pria dengan setengah wanita.
Yang ini bebas dari loba dosa moha. Kalau ini
loba,
loba
dosa,
dosa
moha juga.
Coba pas pacarnya ngejengkelin,
benci,
gua tinggal lu,
putus.
Putus. Jadi bedakan. Meta tuh bagaikan cinta kasih seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya untuk anaknya pun tunggal.
Belum juga.
Saya sayang sama Surya Jati bagaikan anak saya yang tunggal. Apa dia butuh saya korbankan untuk kebahagiaan dan bebas dari loba dosa. Kalau udah harus dipukul agar dia jadi benar, dipukul. Meta. Dan ini dengan keras-keras, tapi dengan tujuan untuk karat kebaikan dia. Anaknya pengen, wah punya PS, punya ini, wah. Begitu dibeli, sekolahnya jeblok, mundur, gak naik kelas.
PS-nya rusak.
Nah, PS-nya rusak, dibeli lagi, sayang sih. Nah, itu bukan meta. Ya. Nah, Sanskerta dalam bahasa sastrawan sangat terjaga sehingga sulit, ya. Oleh sebab itu hanya kalangan tertentu saja yang memahami. Dan kenapa tidak lengkap Sanskerta ini mengalami kepunahan, kehancuran. Kehancuran. Itu di India. Agama Buddha berkembang pada pemerintah Raja Asoka sebagai agama yang luas mayoritas di India karena didukung oleh Raja Asoka, dan beliau pun mengirimkan misi-misi misionaris-misionaris ke seluruh India sampai keluar. India ada yang ke Mesir dan di Yunani, Macedonia,
Afghanistan.
Dan banyak lagi, ya. Dan juga ke daratan Cina. Jarang gitu kan, tapi dalam budaya-budaya lama itu bisa ditemukan sama-sama kata bahasa dengan bahasa Pali. Tentang agama ajaran budanya mungkin sudah punah. Afghanistan juga punah, cuma situs-situsnya banyak. Pakistan ada, bahkan ada suatu bangunan yang mahal, patung Buddha pertama dan patung Nekea yang akan datang. Tapi laki-laki bukan perempuan. dasar bagaimana Yunani, Macedonia, Afghanistan, ya, Macedonia, ya, di daerah Timur Tengah. Negara ini, nah, agama Buddha ini diakui oleh negara Cina sebagai agama mayoritas. Ini budaya saya. Padahal ajaran Sang Buddha dari mana?
India.
Tapi dia menganggap agama saya agak mirip. Bukan, justru orang Cina itu gimana ya? Kalau ada sesuatu yang bagus, nah ini saya punya. Diakui. Karena zaman itu Konghucu, Tao itu udah berkembang. Tao bicara tentang dewa-dewa ahlinya. Antakan Hindu nggak bisa masuk. Hindu kan bicara dewa-dewa kan, ada dewa Saka, dewa Brahma. Nah, di Cina ada dewa Saka, Yokong Chiang Te, dewa saya juga. Satu malam juga ada saya. Nah, ada gambar dewa-dewa. Patung paling ingin tahu kalau. Otek Cheng Sin, ya. Terus siapa lagi? Tai Su Kong, Pan Kong, Huan Yin. Itu. Katakan Hindu yang bicara tentang dewa-dewa gak bisa masuk ke daratan Cina. Jadi gak ada yang mau. Saya juga punya, lebih unggul malah. Ada tiar lebih tinggi. Tapi begitu agama Buddha masuk ke Cina, dengan jasa ini misionarisnya masuk, ini unggul. Nah, dipelajari, setelah dipelajari, ini agama saya. Kenapa? Agama Buddha itu dalam istilah kita kata tadi mengajarkan tentang
nibbana.
Tidak ada di agama lain pandangan kesalahan. Ini, oh iya, di Konghucu nggak ada ini. Konghucuannya etika moral. Kita oh in yang panas dingin, positif negatif. Tapi tentang nibbana?
Nggak ada.
Mantakan ini, wah ini ada lebihnya. Pelajari itu masuk hanya sama saya hasil produk diakui. Nah, jasa-jasa perkembangan ini masuk ke daratan Cina itu ada jasa yang sangat besar dari India lahir. Pasien Masuni Suang. Dan Ipci. Ipci. Tiga langit inilah yang berjasa mewartakan agama Buddha yang diambil dari India masuk ke dataran Cina. Nah, pasien ini memberikan suatu catatan effort of the Buddhist country. Chen Shuang, effort. Ini Jin. Jin. Rekod. Buddha, Buddhis. Ini Jin. mendengarkan sambutan dulu. Lalu Bapak Ibu silakan perhatikan fotokopian yang tadi dibagikan. Pan. Siang. Perkembangan agama Buddha di Cina memegang peranan penting dalam Kitab Suci Tripitaka Sanskerta Tema. Karena basis Tripitaka itu nanti akan berkembang pesat di dataran ini. Karena di luar dari ini sulit berkembang. Nggak ada Mahayana ke Pakistan, Afghanistan, nggak ada Sanskerta Tema. Sudah kembangnya secara dataran ini, karena saat itu dataran ini pun kebudayaannya sangat tinggi, banyak orang-orang terpelajar, sehingga bagi mereka tidak sulit untuk mempelajari Sanskerta. Nah, pertama diawali oleh pasien. Nah, kita bisa lihat pasien mempelajari agama Buddha, itu belajar, karena di Cina sendiri agama Buddha belum itu dikenal luas. Nah, satu-satunya cara untuk memperoleh dhamma yang sesungguhnya, ya harus ke negeri asal. Itu, dan salah satunya di India ada Universitas Nalanda, universitas tertua dan terbesar. Nah, pasien berangkat dari kota Xi'an. Nah, Xi'an ini nama sekarang, dulu Chang'an. Nah, berangkat dari utara, dari Chang'an, ya, utara dari sini, menembus daerah dataran Xinjiang, menembus sampai gurun Taklamakan yang ganas, yang kalau orangnya nggak kuat bisa setengah-setengah meninggal, karena di sini sulit sekali mendapatkan air dan panas sekali. Tidak ada tempat duduk. Nah, sampailah pasien ini di Universitas Nalanda dan belajar di sana. Cukup lama. Nah, setelah belajar, baru beliau sambil membawa kitab suci agama Buddha, beliau pulang ke dataran Cina melalui daerah selatan. Itu mampir dulu di Jawa. Di Jawa mampir di kerajaan saat itu, pada tahun 400-an itu berkembang adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, dari ini baru dia pulang dan kembali masuk ke kota. Kemudian mulai memperterjemahkan Tripitaka dan Sanskerta teks di dalam bahasa Mandarin sambil mewartakan ajaran Sang Buddha dalam bahasa Mandarin. Nah, setelah berkembang selanjutnya, kemudian karena kitab suci yang dibawa oleh pasien ini masih kurang lengkap, pasien itu hanya membawa sebagian kitab suci, yaitu yang paling besar dalam peraturan-peraturan kebikuan binaya. Nah, akhirnya berangkat lagi seorang rahib dari Xi'an atau Chang'an, berjalan menembus dataran Xinjiang, turun Taklamakan yang ganas, akhirnya sampai kembali lagi ke Universitas Nalanda, belajar lagi, dan setelah itu dia kembali lagi ke dataran Cina melalui jalur yang sama. Dalam perjalanan ini batinnya sangat bergejolak. Kadang timbul malas. Begitu mampir ada soce yang cakep, waduh, timbul, waduh, saya mendingan berkeluarga aja dah. Di sini ada gunung Himalaya, susah ditembus, tinggi sekali, oksigen dikit, nggak bisa tembus. Satu-satunya jalannya muter. Kalau muter sini kejauhan.
Jalan kaki lah,
ya.
Naik kuda.
Itu
ada ojek.
Nah, dalam perjalanan ini rakyat kedua ini ya muncul malas, haus, ujian. Nah, akhirnya riwayat Sen Chuang ini, Record of the Western of Religion, perjalanan ke barat, akhirnya dibikin suatu cerita yang menarik bagi umat-umat
sungguh kok.
Radit Tong Sam Chong mengambil kitab suci negeri barat. Di tengah perjalanan ada suatu bukit yang lagi sedang menggencet seekor kera. Ditolong. Kalau kera kan sering loncat-loncat kan, loncat sini, bandel. Nah saat itu pun pikiran Sen Chuang kadang bandel. Pulang lagi jangan. Karena sendirian pengennya, nggak rombongan. Agak, berangkat sendiri, siapa yang mau? Jalan kaki. Ya.
Apakah itu ada cerita dari film Sukupong itu sendiri kan mengatakan bahwa itu di bawah pasti kurang-kurang ada sebagian kitab yang tertinggal di mana gitu. Mungkinkah itu merupakan
ya simbol
yang tidak lengkap.
Memang Sen Chuang ini pun mengambil kitab sucinya juga seluruh di pitaka. Masih sebagian-sebagian juga untuk melengkapi yang sudah ada. Itu. Nah, di dalam itu muncul loba yang siapa itu patkai. Oh, ada kumpul cantik di wah, kumpul cincang siapa? Kayak dia jangan, jangan gitu kan. Itu simbol itu melambangkan perjuangan batin yang sedang berjalan dalam perjalanan perjuangan untuk capai tugas nalarnya. Berat sekali. Nah, Mas juga senang karena ceritanya itu, tapi nggak tahu artinya. Kita punya Sun Gokong nggak, Mas? Dan dari kita?
Punya.
Punya pakai?
Punya.
Oh, Mas kok enggak? Tahu nggak kalau makan kenyang? Langsung matanya?
Ngantuk.
Jemawat matanya langsung. Dok, kenyang aja? Aduh, kalau ada bantal enak. Gitu kan?
Cara yang lebih enak lagi.
Ya. Nah, terakhir yang ketiga, Yicing juga melakukan perjalanan, tapi beliau melakukan perjalanan dari selatan. Mampir dulu di
Palembang.
Tempat kelahirannya Ibu Susan. Bukan ya, Jakarta ya. Nah, mampir di sini, ketemu raja, kasih makan pempek, baru berangkat lagi. Belajar di Nalanda, memperoleh jamaah, membawa salinan-salinan kitab suci, dan kembali lagi. Masih terkesan dengan
pempek.
Balik lagi ke Palembang. Baru dari Palembang kembali lagi ke kota Sinan. Nah, dharma yang dibawa oleh tiga rahib ini semakin lama semakin banyak, semakin lengkap. Ya,
kalau menurut sejarah kan Selat Malaka sudah menjadi pusat pelayaran. Kalau digambar menurut Bapak itu berarti menembus Pulau Sumatera.
Ya.
Logikanya mana, Pak?
Sampai ya. Sini beliau menjalankan perjalanan darat dulu, baru kembali
pelayaran darat. Bukannya melewati Pulau Sumatera,
Selat Malaka sini?
Iya.
Enggak.
Karena dia kan.
Ini sulit. Di sini kan ada Malaysia. Kalau balik lagi sini, jauh lagi.
Karena pelayaran yang utama Selat Malaka itu dulu sejarahnya itu cukup ramai gitu.
Iya, cuma saya nggak tahu kenapa dia kesini. Mungkin itu terkenalnya Pepe itu ya. Karena dalam catatan Icing ini beliau nggak melakukan perjalanan Selat Malaka. Dia mengatakan dia mampir di Palembang, temu saat itu keturunan Raja Sriwijaya. Dan saat itu pun Raja Sriwijaya Balaputra Dewa adalah sponsor kuat Universitas Nalanda. Karena beliau pun membangun salah satu gedung di Universitas Nalanda, asrama yang besar sekali. Sehingga sampai sekarang pun nama Balaputra Dewa di universitas atau di India, bahkan di tempat Pak belajar, Benares Hindu University, itu masih ditempel prasasti. Berkas jasa ini telah dibangun asrama di Universitas Nalanda. Balaputra Dewa. Jadi Balaputra Dewa itu adalah suatu raja yang punya kuat agama Buddha.
Ya. Pasokannya Indonesia.
Nah, Dharma atau Dhamma yang dibawa oleh tiga orang ini dengan Cina semakin menyebar luas. Tapi perkembangan ini selanjutnya, dalam era selanjutnya, mengalami kehancuran. Itu kita lihat kehancurannya itu dilakukan oleh Raja Wusung dinasti Tang Akhir. Ya. Itu menghancurkan Buddhism karena mereka memandang bahwa rahib-rahib yang hidup di biara ini sangat malas, hidup hanya dari dana umat, tidak bekerja, vihara-vihara besar-besar, makanan mewah-mewah, memungut pajak dari umatnya karena lahan vihara banyak dikelola oleh umat, tapi umat harus membayar pajak ke vihara. Nah, raja ini tidak senang, dibakar, dihancurkan. Nah, kemudian dinasti Sisung, Cao dinasti juga menghancurkan Buddhism karena ada keirihatian, karena saat itu Cina banyak kerajaan-kerajaan kecil, salah satunya dinasti Cao ini. Nah, karena menganggap istana beliau dikalahkan oleh vihara-vihara yang megah-megah, timbul keirihatian, dihancurkan lagi. Dan saat penghancuran vihara-vihara ini, yang dimana di vihara-vihara itu terdapat manuskrip-manuskrip Sanskerta maupun kitab-kitab yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, mengalami kehancuran. Ya. Nah, setelah penghancuran ini, ironisnya lagi, pada tahun 1197 di India sendiri terjadi penyerbuan dari dinasti Mogul.
Mogaul.
Oleh Mogul. Dari kerajaan Islam menyerbu daratan India dan menguasai India saat itu, dan rajanya itu pun memandang karena ini universitas ini sangat terkenal dan identik dengan kejayaan India, kerajaan India saat itu, ya ini dihancurkan, dibakar selama 2,5 tahun. Api terus menyala di komplek universitas ini terus selama 2,5 tahun. Perpustakaan Nalanda dihancurkan selama 9 bulan. Api menyala terus di perpustakaan Nalanda saat itu. Ya? Besar sekali. Perpustakaannya besar. Dan menurut catatan yang ada, itu perpustakaannya itu tingkat 9 dan besar. Iya. Kampus sekarang aja kampus paduni belajar PSU, ya, dia ini yang disponsori oleh Raja Dharma Data. Ini loh rektornya, rektor dari Benares Hindu University. Ini besarnya Hindu University ini sebesar kota Bogor sampai daerah Cibinong. Besar sekali. Nah, Pak Dodi dari asramanya mau ke kampus itu harus pagi-pagi naik sepeda 2 jam baru sampai kampus. karena jauh besar sekali. Nah, mereka mengadakan tatina di situ, berdekatan dengan tempat-tempat situ Samudra. Nalanda saat itu pun sangat besar. Saya sayang nggak bawa potret-potret karena situs-situs Nalanda masih ada. Sangat besar sekali, luas. Kenapa Nalanda ini dipilih sebagai universitas? Karena universitas ini dibangun oleh murid-murid dari Bhante Sariputta yang terpelajar-terpelajar. Menghargai gurunya Bhante Sariputta yang cerdas, bijaksana, sedikit demi sedikit mereka membangun universitas ini. Dari zaman Sang Buddha sampai tahun 1190. Di dalam catatan I Ching itu dikatakan di Nalanda saat itu setelah dikenal dua jenis obat Samohedi. Ini obat bius. Kalau kita mendengar ini umum obat bius dan Sanjiwani. Obat penyadaran dari pengaruh bius. Jadi setelah dioperasi kasih obat itu langsung sadar tanpa menunggu lama 1-2-3 hari dibangkitkan. Nah, sampai sekarang obat ini tidak ditemukan. Apa komposisinya, isinya, ramuan apa yang terdapat di situ? Karena apa mengalami kacauan itu? Dan menurut catatan, ilmu pesawat juga sudah ada. Katakan kita kagum sekali, ada putra dari bangsa kita ini yang bernama Guna Dharma membangun candi. Dia ini alumni dari Nalanda. Arsitektur. Jadi bisa kita bayangkan zaman itu tingkat kemajuan ilmu pengetahuan sangat. Nah, tapi saya mengalami kehancuran dan akhirnya berpengaruh terhadap agama Buddha dalam kitab untuk Sanskerta teks. Karena universitas itu nggak bisa pakai bahasa rakyat, cuma pakai bahasa Jawa. Nggak ada yang mau masuk ke bahasa Batak, nggak ada, atau dialek Sunda, nggak ada. Ambil bahasa yang nasional, bisa Inggris, baru bahasa Sanskrit. Samohini, obat bius, anestesi. Sanjiwani, obat penyadaran dari pengaruh bius. Nah, ini yang belum ditemukan sampai saat ini. Karena kalau ini ditemukan sangat terkenal sekali. Bukan. Salah satu. Masalah satunya Samohini. Salah satunya Tabib Sang Buddha Siwaka Kumara Banca. Itu bisa membangkitkan. Seorang yang sudah meninggal tapi fisiknya masih bagus, diperbaiki, kemudian dikasih obat itu hidup kembali. Cuma gak tahu gimana. Karena di cerita Jataka pun pernah Purusata punya murid. Nah, muridnya ini menguasai ilmu ini. Nah, dia pamer, saya bisa menghidupkan macan. Nah, macan juga ada macan mati. Dia obati, dibangkitkan. Lakanya apa? Intercom. Mati. Nah itu cerita Jataka salah satu. Saat itu gurunya adalah Wisata, muridnya adalah Dewa Jata. Ada di kitab Jataka itu cerita tentang obat ini. Zaman-zaman dulu sudah ada. Nah sampai sini ada pertanyaan. Namanya apa? Dan kemudian dari kitab yang sedikit-sedikit ini ditafsir dalam bentuk sloka-sloka, tafsiran, ini komentar. Memang kitabnya banyak, sampai jumlahnya slokanya itu 300 ribu. Kita aja 84 ribu udah
pusing.
Ini ada segitu. Akhirnya diambil yang sedikit-sedikit. Tulis lagi, pohon tubuh bukan pohon bodi. Cermin pun tidak berbingkai, pada hakikatnya tidak ada apa-apa. Apa yang harus dibersihkan? Hidup kita gak ada apa-apa kan? Timbul langsung? Ada. Bisa gak kita bertahan? Saya tidak ingin tua.
Bisa.
Timbul langsung? Jadi apa yang harus dipertahankan? Ada gak?
Ada.
Marah! Coba marah terus pertahankan.
Capek.
Wah, dia dipertahankan. Bisa gak? Gak ada apa-apa. Terus ada cerita ikan besar yang udah lama hidup di lautan, ditanya sama ikan kecil, "Hei ikan besar, kamu hidup di samudra, apa sih yang disebut samudra?" Karena ikan kecil ini baru lahir, gak tahu samudra. Kata ikan besar, "Ini loh samudra yang kamu hidup, makan, buang air di sini." Apa maksudnya? Gak tahu kan?
Nah,
kalau ketemu bahasa pertanyaan di situ lagi, gak ngerti. Ceritanya aja gak ngerti kan?
Enggak.
Ikan kecil ini tanya, "Apa sih hakikat dari samudra ini? Hei ikan besar, kita hidup makan merah di sini, tapi hakikatnya apa? Saya nggak melihat samudra itu." Sebenarnya kita makan hidup di dunia yang berkondisi ini sifatnya apa? Ada yang bertahan nggak? Bisa nggak kita miliki? Ini saya. Ada nggak? Yang ada banyak perubahan, ibu langsung. Dari senang, jadi sedih, sedih, senang, sehat, sakit, sakit, sehat, terus berubah.
Sakit lagi.
Ada hakikatnya adalah?
Mati.
Nah, maksudnya itu. Nah, justru sekarang kita berhubung, belajar Buddhadhamma dalam bahasa Pali. Sangat mudah. Contohnya, jangan bergaul dengan orang yang tidak bijak. Bergaul dengan orang yang bijak. Menghormat yang patut di. Itulah berkah. Benar gak? Pulang ada orang tua kita hormati, itu berkah. Karena dari beliau kita memperoleh pendidikan, memperoleh keberuntungan. Ya kan?
Iya.
Bergaul dengan orang yang bijaksana, tidak bergaul dengan yang jahat. Coba kita bergaulnya dengan yang mabuk-mabukan, narkoba. Apa yang terjadi?
Tidak bahagia.
Nah, itulah yang sudah katakan berkah. Tapi dalam bahasa hal ini kita menemukan dalam. Nah, kita masuk tentang riwayat terbentuknya Sumitaka. Sampai sini ada pertanyaan? Salah satu jawaban pada bulan, pada tahun 543 sebelum Masehi, Guru Agung kita wafat itu Sinara. Nah, salah satu murid terkemuka beliau yaitu Yang Arya Mahakasapa. Ini sedang berada di kota bawah yang jauh dari Sinara, hingga beliau tidak menyaksikan wafatnya sang guru. Pembantian muda saat itu menyaksikan, bahkan mengikuti padamnya batin sang muda. Ibu Sinara ini telah terjadi satu upacara duka ini telah berlangsung, dan banyak umat-umat biku-biku yang telah melakukan penghormatan terakhir kembali ke daerahnya masing-masing. Nah, kebetulan itu maka siapapun melakukan perjalanan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jasad sang Buddha menuju ke Sinara. Nah, dalam perjalanan ini ada potehan dari biku yang belum mencapai tingkat kesucian, yaitu biku Subada. Subada tua yang berceloteh. Karena banyak umat maupun biku-biku yang menghormati Sang Buddha menangis. Nah, biku Sang Buddha ini menggerutuk. Ngapain kamu menangis? Kita harus gembira. Karena kita dengan wafatnya pertapa tua, kita tidak terikat lagi oleh peraturan yang keras. Harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Nah, itu menyulitkan kita dalam kehidupan sebagai makan harus sekali. Berak harus jongkok, kencing jongkok. Ini dibingung diri kan? Jongkok ribet. Akhirnya perkataan Biku Sabada ini didengar oleh Yang Arya Maha Kasapa, sehingga terbetik dalam pikiran Biku Maha Kasapa ini untuk menghimpun kembali ajaran ajaran Sang Guru. Jadi setelah upacara kremasi, beliau akan untuk mengumpulkan para tera yang sudah mencapai arahat untuk mengumpulkan dhamma sambuddha agar tidak dilupakan. Proses kremasi jasad sambuddha ini bukan terjadi di Kusinara, tapi di Ramabar, yaitu kira-kira 100 meter dari Kusinara. Ada suatu daerah yang disebut Ramabar. Nah, jasad beliau itu dikremasikan di situ, dibakar. Nah, waktu dibakar tidak terbakar karena dewa sedang menunggu kedatangan Yang Arya Maha Kasapa. Setelah Yang Arya Maha Kasapa memberikan penghormatan terakhir, tanpa dibakar pun jasad Sang Buddha telah terbakar. 3 bulan setelah meninggalnya Sang Buddha, Yang Arya Maha Kasapa membentuk sidang agung Sanggayana. Yang pertama, yang tujuannya untuk melestarikan Buddha Dhamma atau Dhamma Vinaya, sehingga kita bisa mempelajari Buddha Dhamma, Buddha Sasana sampai sekarang. Karena dengan jasa beliau ini, Dhamma Vinaya pun akan berlangsung selama 5000 tahun setelah wafatnya Sang Buddha. Nah, sidang disponsori oleh Raja Satya I, kemudian dipimpin oleh Yang Arya Mahakasapa, Yang Arya Pali mengulang Vinaya, dan Yang Arya Nanda mengulang Dhamma. 100 meter. Ya,
daerah
tempat. Ya, tempat. Itu daerah itu sudah kayak macam perkampungan.
Ya, kayak Jawa Barat itu kayak cilincing.
Kalau cilincing mereka
sampai sekolah doang.
Ya, ini
dikelilingi oleh 5 gunung. Kota Rajagaha ini dikelilingi oleh 5 gunung. Ada gunung Debara, ada gunung Pandawa, ada gunung Tripura, ada gunung Vijayakuta, dan ada gunung Isigili. Nah, hati-hati kalau ke Isigili ya. Sampai sekarang gunungnya masih ada. Cuma saya peringatkan umat-umat, ibu-ibu, jangan ke Isigili. Kenapa? Nggak balik lagi? Karena gunung ini sangat damai. Karena dari zaman dahulu, sebelum Buddha lahir, gunung ini adalah gunung yang sering dikunjungi, ditinggali oleh para paceka Buddha yang senang-senang bertapa. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu ke sana, lupa pulang.
Lupa istri.
Sangat indah pesanannya. Katakan saat itu lalu ini juga waktu di Nalanda, nama dosennya dilarang jangan ke situ. Kalau nggak pulang, karena banyak kasus-kasus yang terjadi ya kembali. Karena menimbulkan suasana, karena di situ ada kehidupan-kehidupan para petapa yang menimbulkan suasana yang damai.
Boleh kita ke sana?
Ikram. Sehingga kita tertarik tinggal di situ.
Bagus dong.
Nah, kebara di sini ya, tanpa ditambah dan tanpa dikurang dalam pembabaran untuk dhamma dan vinaya. Kenalnya Kota Sang Buddha itu, bulan ajaran Sang Buddha itu dhamma dan vinaya. Belum disebuti pitaka. Belum, masih dhamma vinaya. Nah, setelah 100 tahun kemudian terjadi lagi sangga yana atau sidang agung yang kedua. Mengulang kembali dhamma dan vinaya. Karena apa? Dalam perjalanan kondisi yang lama 100 tahun itu, satu abad, mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran yang dilakukan oleh mereka-mereka yang artinya masih terkotori oleh loba dosa
moha.
Sama seperti kita ya. Jalan sila, wah berapa Pancasila? Tiga boleh gak? Nah, itu kan? Yang ini gitu. Sila keempat gak usah. Bisa sih, gosip, senang. Ya kan? Jadi, ya, minum arak boleh, Pak. Buat ngangetin badan. Ya kan? Tadi Pak Beni cerita, kalau cacing masuk ke dalam air, masih hidup. Cacing masuk ke dalam larutan tembakau,
mati.
Cacing masuk ke larutan alkohol,
mati.
Nah, supaya kita bebas cacingan, harus merokok dan minum. Bener kan?
Bener.
Iya, logikanya kan gitu kan. Oh, iya, kayak logika, iya bener. Nah, ini dituruti.
Suka-suka.
Itu kita hati-hati ya. Nah, karena ada pengurangan-pengurangan terhadap dhamma dan vinaya, saat itu pun siswa-siswa Sang Buddha yang sudah mencapai tingkat kearahatan ketika kembali menyusun dhamma dan vinaya. Nah, saat itu dilakukan oleh yang Arya Dewata, dibantu oleh yang Arya Yasa. Nah itu terjadinya adalah di kota Wesali, di sini. Jadi ini ada sungai nyebrang, karena banyak pelanggaran, yaitu biku-biku yang dilakukan oleh suku Waji. Makan lebih dari satu kali, malam masih pindah patah, naruh apa, megang emas. Karena kalau umat yang ngasih makan, dia bisa beli di warung, nyimpan garam, nyimpan madu, banyak. Nah, kemudian hasil sidang yaitu saat itu biku-biku yang berusaha melemahkan Dhamma Winaya akhirnya dinyatakan bersalah dalam komisi sidang kedua ini. Dan kelompok biku-biku yang melanggar ini kemudian mengadakan sidang agung sendiri. Tandingan. Hasil dari sidang agung ini, mereka menyebut kelompok mereka adalah Maha Sanggika. Kelak Maha Sanggika ini turun-turun-turun sampai ke masuk ke daratan Cina. Nah itu kenal hilang jika bakal dari Nah, Sanggayana Pantosiri kedua, mereka menamakan diri mereka adalah Tawira Wada. Artinya yang berusaha. Tawira Wada berkembang sampai turunan terakhir adalah Tera. Itu kira-kira.
Kalau Hinayana?
Hinayana itu buatan dari kelompok di luar Tera Wada dan Maha Dana. Itu kelompok Budayana mengatakan selain di Budayana kelompok ini adalah kelompok kereta kecil, kelompok kereta besar adalah Budayana. Ajaran-ajaran yang di luar mereka itu kelompok kecil, tapi pernyataan mereka kemudian belakangan sudah mulai diperbaiki karena Mahayana dengan Theravada Budayana itu berbeda. Ya. Sumbernya pun berbeda. Jadi enggak bisa Theravada disebut Hinayana atau Mahayana disebut Hinayana. Enggak bisa. Justru Budayana itu, Hinayana itu dengan muncul dalam kelompok itu. Adanya kelompok yang tidak sependapat dengan forum besar disebut Hinayana. Nah, 100 tahun kemudian, ya, jadi 230 tahun setelah sidang agung yang pertama atau 130 tahun setelah sidang kedua, diadakan kembali sidang agung yang ketiga, yang hasilnya kondisinya pun sama, terjadi pelemahan terhadap Dhamma dan Winaya. Nah ini diadakannya di kota Patna oleh Raja Asoka, Raja Dewa Tiang Pisa, yang artinya raja yang sangat disenangi oleh para dewa. Mana Raja Asoka ini raja yang sangat bijaksana. Diadakan sidang agung yang ketiga di kota Patna, disponsori oleh Raja Asoka. Nah saat itulah mulai Dharmawan Cinaya ini mulai dikelompokkan karena melihat kondisi dari batin seseorang, daya ingat seseorang terhadap ajaran yang disampaikan secara verbal sudah mulai melemah. Nah, dan juga untuk mengelompokkan Dhamma ini secara lebih spesifik, lebih jelas, akhirnya Dhamma Winaya ini dipecah menjadi tiga kelompok, kelompok Winaya,
kelompok
Suserta, dan Abi Dhamma. Lalu bisa dilihat ya semua, tujuannya sama, memurnikan ajaran dari Sang Buddha. Nah, setelah konsili ketiga pada tahun menjelang memasuki abad 1 Masehi, ya, yaitu tahun 101 sampai 77, itu diadakan konsili yang keempat, Sanggayana konsili keempat. Nah, ini sudah bukan di India, tapi sudah menyeberang ke India, menyeberang ke Sri Lanka. Diadakan sidang agung atau Sanggayana yang keempat di Desa Matale di Aluwihara. Dan hasil sidang Winaya, Suta, dan Abhidhamma mulai dituliskan. Ditulis di atas daun kontra. Sampai saat ini masih tetap ada. Dan masih tetap ada di Aluwihara, tidak berpindah tempat. Winaya, Suta, dan Pitaka. Nah, karena ditulis daun, di atas daun lontar, pasti jumlahnya sangat
banyak.
Sangat banyak. Oleh karena itu dikumpulkan dalam bentuk keranjang-keranjang. Akhirnya timbullah istilah Winaya, Pitaka, Suta, Pitaka, dan Abhidhamma. Tiga keranjang ajaran Sang Buddha, Winaya, Suta, dan Abhidhamma. Dari kata inilah muncul sila kenal lebih jelas Pitaka, tiga keranjang. Nah, kemudian pada tahun 1871 yang sudah memasuki abad ke-19 itu di Burma atau di sekarang disebut Myanmar diadakan konsili sidang agung yang kelima. Nah, jadi dari Sri Lanka berpindah menuju dari Asia, jadi ada satu negara kita. Diadakanlah kota Mandalay. Dan hasil dari sidang ini, kitab suci Pitaka karena melihat kondisi yang semakin buruk karena merosotnya moral dari makhluk, karena kita sekarang mulai menyadari moral dari tahun demi tahun mengalami degradasi, penurunan. Kita kadang membaca koran, ada anak bunuh kakek, ada anak perkosa nenek-nenek, ya. Kemudian ada juga yang bersetubuh dengan binatang, ada yang makan daging manusia. Mulai menunjukkan suatu degradasi moral, ya. Nah, akhirnya para bhikkhu yang berkumpul dalam konsili yang kelima, ini yang keempat, pertama adalah yang kelima, di Pitaka dituliskan atau diprestasikan dalam tempengan batu-batu marmer yang dicatat di Bukit Pandalan. 729 lempeng marmer. 729, tolong dikoreksi itu. Ya? Sebesar tinggi juga ya. Kalau yang di Thailand itu sangat tinggi, hampir tinggi segini, tapi misalnya lewatnya segini. Sangat bapak tulis. Itu tulis. Kalau di musim. Ya.
Tata. Yukir.
Yukir.
Tata kayak Mumbai.
Ya.
Itu 10 perintah Allah digantung obat.
Nah, selanjutnya Sidang Agung Konsili Sangga yang ke-6 terjadi di bulan Waisak tahun 1959 di kota Yangon, sekarang Yangon, dulu Rangun ya, yaitu dipelopori oleh Yang Mulia Mahasi Sayadaw dan dibantu oleh Titi Takadara.
Titi Takadara
itu Yang Mulia Minggun Sayadaw. Biku, iya. Ini biku. Jadi biku, kalau mas Myanmar saya dal. Kalau di Thailand kadang disebut prak. Prak Sumbala. Nah, berarti biku. Atau kalau di hutan-hutan jadi meditasi acan.
Kalau pendepokan
nah kita ya gak sulit biku
bahasa itu
ke bahasa paling langsung. Kalau Bante sebutan langsung ke pribadinya Bante guru. Tapi kalau kita nulis surat Tuan Yang Mulia Biku Sri Panyawaro ya tulisnya Yang Mulia Biku Sri Panyawaro. Karena kita nggak berhadapan langsung. Kalau ketemu langsung dengan beliau Bante. Tera itu nah bahasa juga tapi mengalami perubahan. Kalau di zaman Sang Buddha itu Tera itu arahat. Tapi sekarang Tera berubah 10 kuasa penipuan. Nah kalau 20 tahun tambahin M 30 tahun M juga kalau berubah.
Ya, itu yang posisi Patna itu dengan Patal itu tadi.
Sama. Kalau sekarang Patna dia. Patal itu tak. Ya, terima kasih Pak.
Tapi yang terakhir nanti konsili internal itu 1905.
Ya betul. 1956. Konsili ke-6. Apa yang berbeda?
Dari
India ke Sri Lanka dari India ke Sri Lanka karena di India mengalami kehancuran setelah perpindahan generasi dari Raja Asoka agama Buddha mengalami degradasi kemerosotan. yang dilakukan oleh putra-putra Raja Asoka. Tapi ada putra Asoka juga yang dikirim, yang telah menjadi tipu dan menjadi arahat, yaitu yang Arya Mahinda. Yang Arya Mahinda dan yang Arya Sanggamita. Itu dikirim, ini kembar anak ini, laki perempuan kembar. Dua-duanya masuk sangga, yang satu lelaki ini menjadi biku, yang ini menjadi bikuni. Kedua-duanya dikirim ke Sri Lanka dalam ekspedisi penyebaran agama Buddha untuk memperkenalkan agama Buddha di Sri Lanka. Nah, mereka berangkat dalam kelompok sangga, lima orang. Lima biku, lima bikuni. Pergi ke Sri Lanka membentuk sangga dan berhak menakdiskan masyarakat yang ingin memasuki persamuan sangga. Saat itu Sri Lanka berkembang sampai sekarang.
Jadi waktu itu biku sangga itu
belum Sri Lanka bikuni. Punahnya sangga bikuni itu tahun 2017. Di pemerintahan raja saat itu, rajanya namanya Kasapa juga, terjadi pertempuran antara kerajaan dengan suku Tamil. Itu dari dulu ya, suku Tamil ini Hindu ingin menguasai dia, apa, melakukan migrasi dari India yang sebetulnya ini ke Sri Lanka, dan kemudian ingin menguasai. Nah, suku asli ya nggak terima, dan ini terjadi. Nah, saat terjadi peperangan ini banyak dikuni-dikuni yang menjadi korban pembunuhan, pemerkosaan ya, dari prajurit-prajurit yang perang ya. Akhirnya punah. Akhirnya bikun-bikuni lepas juga, bikun-bikuku ada yang lepas juga. Nah, sejak itu tidak dikenal lagi sangga bikun. Nah, itu sejarah Pitaka ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Pak Alek, saya mau tanya ya. Konsili pertama kan semua persetanya kan arahat
ya.
Konsili yang lain apakah juga arahat?
Konsili kedua masih arahat. Konsili ketiga juga para arahat. Nah, mulai konsili keempat ini, itu dikatakan ada arahat juga pada biku-biku yang terpelajar. Mulai campur. Artinya yang seperti yang mulai menyinggung saya tahu ini, ya apa arti Pitaka? Betul.
Terima ada.
Tapi di dalam kitab suci di Pitaka yang dicatat sampai hanya konsili yang ke-1 dan ke-2 sampai di Wesali. Karena dari setelah kasus ini tidak ada suatu penyimpangan atau kasus yang berbeda jauh. Kenapa diadakan konsil-konsil? Karena umumnya yaitu mulai ada suatu intrik-intrik yang ingin melemahkan Dhamma dan Vinaya. Hampir sama tahun ini tahun. Sampai sekarang juga masih ada. Ya. Masih. Saya latihan sama Nayar juga ada yang intrik-intrik. Ah, mau meditasi. Nah, hari meditasi di belakangnya jantung kasur, apa, bantal, tempat duduk tinggi, meditasi juga begitu. Berarti kan melemahkan kan? Nah, udah. Jadi gak heran. Karena selama seseorang masih memiliki loba dosa moha, kecenderungan untuk melemahkan dan memenaya masih ada. Hanya para arahat yang akan dapat bersalikan betul-betul. Nah, kita sekarang belajar berusaha untuk meringankan perjuangan para agar damai ini tidak sampai punahnya Dan dengan mengerti dhamma dan mewartakan ke umat, umat mengerti, melestarikan dhamma praktek gitu. Nah, akhirnya generasi demi generasi dhamma ini masih terus dikenal. Nah, itu misi para dhamma duta. Itu jasa yang sangat besar. Karena dengan jasa para arahat yang Arya Mahakasapa yang pertama ini, kita bisa merasakan kebahagiaan mengerti dhamma sang. Nah, kenapa beliau memegang peranan penting? Karena beliau mengemban secara tidak langsung pesan Sang Buddha. Karena Sang Buddha pernah bertukar jubah. Dengan yang Arya Maha Kassapa. Singkat ya sedikit. Saya minta waktu sedikit saja supaya bapak-bapak ibu-ibu mengetahui kenapa yang Maha Kassapa ini membentuk sangga. Karena Sang Buddha sudah melihat ke depan bagaimana kondisi dunia akan terjadi. Nah, beliau melakukan pertukaran jubah dengan yang Arya Maha Kassapa. Nah, ini bisa dibaca dalam Siwara Sutta. Itu Kassapa Samyutta. Samyutta Indana Warga. Jadi Samyutta Nikaya. Jadi tukar jubah. Saat itu Sang Buddha memuji Kassapa, jubah kamu itu sudah tua tapi kainnya sangat halus, indah sekali. Nah, Sang Buddha memuji gitu. Yang ada Kassapa tahu Sang Buddha ingin bertukar jubah. Nah, muridnya silakan Bante memiliki, lepas jubahnya. Sang Buddha tanya, lalu kamu mau pakai apa? Oh, saya pakai jubah batik saja boleh. Karena jubah Sang Buddha sudah mulai usang. Nah, Sang Buddha katakan, Kassapa, sangat sulit seseorang bisa memiliki jubah saya. Karena waktu saya mendapatkan jubah ini pun terjadi dhamma nyama, bumi bergoncang. Karena nggak mudah. Karena jubah itu didapat itu dari sembahan Brahma Gatikara, seorang Brahma, famili dari Bodhisatta Tapa Gautama, serahkan. Jadi dicat, bumi berguncang. Ini harus dikenakan oleh seseorang yang memiliki kemoralan yang baik, tingkah laku yang baik, yang memang betul murni dalam dhamma. Nah, yang Arya Mahakassapa ini memenuhi sekali. Karena beliau ini adalah seorang lopor tetangga, praktek pertapaan di hutan, jubahnya dari kain pembungkus mayat yang diambil, dari percikan ikan diambil, dicuci, makan hanya sekali, tinggal di hutan, nggak pernah tinggal di wihara. Dia hanya bertaung di atap alam, jarang untuk menemukan yang praktek itu harus begini. Nah, beliau sangat terkendali. Nah, Sang Buddha bertukar. Waktu bertukar terjadi juga gempa yang menandakan para alam semesta ini menyambut bahwa Sang Buddha begitu dengan kerendahan hati mau bertukar juga dengan muridnya. Tapi makna dari peristiwa ini adalah Sang Buddha melihat bahwa telah kedudukan dalam hal menjaga dhamma ini yang memimpin dhamma sangka ini yang Arya Mahakassapa, agar para nantiku mematuhi. Karena Sang Buddha melihat pemimpin selain Sang Buddha yang bisa menjadi pemimpin, yaitu yang Arya Maha Sariputta dan Maha Moggallana ini nggak lama, karena sebelum Sang Buddha wafat mereka sudah meninggal. Jadi tidak bisa mengemban tugas untuk melestarikan dhamma dan vinaya. Nah, Kasapa ini Sang Buddha melihat usianya akan mencapai 120 tahun. Umurnya masih muda. Waktu itu beliau masuk menjadi biku saat fase Sang Buddha masih tahun pertama, yaitu beliau waktu itu bernama Pipali. Istrinya bernama Badak Kapilani. Kedua-duanya ini walaupun menjadi suami istri, tapi tidak pernah sedetik pun melakukan hubungan suami istri, karena dua-duanya bertekad ingin menjadi perempuan. Tapi cocok sepenuhnya, saling menghargai, suka. Tapi begitu Pipali berpikir, ah saya ingin jadi pertapa, dia pulang mau bilang, istrinya pun bilang, saya juga mau jadi cocok. Akhirnya dua-duanya pergi, hartanya tinggalkan, kekayaannya tinggalkan. Dan Pipali ini atau Maha Kasapa yang dikenal selanjutnya ini sangat tampan sekali. Oleh itu Sang Buddha mengatakan, kamu harus melatih dalam praktek Iriyotapa, dalam hidup sederhana, dan harus mengembangkan meditasi yang keras di tanda itu, untuk agar dia tidak sampai karena ketampanan ini bisa merepotkan dia. Biku sekarang aja repot. Aku tahu lah. Nah, bu. Jadinya ganas. Ya, saya rasa cukup ya. Nah, beliau mengajar Abhidhamma ini di surga Tawa Tingsa. Tawa Tingsa.
Thank you, Moya.
Di mana Dewa Saka berdiam sebagai raja.
Terima kasih.
Nah, beliau mengajar di sini. Karena di sana ada suatu ruangan pertemuan bagi para dewa untuk berkumpul membahas tentang dhamma. Mendengarkan. Nah, saat itu Sang Buddha datang kemari selama wasa ketujuh, selama 3 bulan mengajarkan tentang Abhidhamma. Kenapa Sang Buddha enggak khotbah-khotbah gini? Enggak perlu. Karena dewa-dewa itu udah tenang. Kalau duduk berjam-jam gak sakit kakinya. Kalau kita duduk berjam-jam gak bisa jalan. Ya, semutan, nah, susah. Jadi kalau terakhir dalam dewa ya bagus. Apalagi kalau dewanya sudah mengenal dhamma, mengenal teknik meditasi. Nah, tinggal melanjutkan duduk meditasi dengan tenang. Karena di alam surga nanti itu nggak ada pembabaran dhamma seperti ini, ya. Karena dewa-dewanya sendiri ya terlalu dalam kesenangan-kesenangan surgawi, jadi lupa. Mudah-mudahan kita nanti lahir di surga jangan lupa ya. Lupa hati-hati.
Makan sang obyor.
Ya, nah itu. Jadi kenapa Tipitaka? Jelas, karena Tipitaka ini memuat tiga kelompok, tiga keranjang. Kelompok peraturan, kelompok Wata Sang Buddha, dan kelompok Abhidhamma. Dhamma yang luhur. Ini disebut Tipitaka. Ya, jadi kita gak usah kaget atau heran kalau yang mengatakan, Vinaya Sutta, kita tanya dasarkan apa? Karena dalam Sutta-Sutta, ini diajarkan memang ajaran Sang Buddha. Nah, kelompok Vinaya itu adalah kelompok peraturan para biku. Nah, ini semua adalah kelompok peraturan atau disiplin. yang mengendalikan tindakan-tindakan yang muncul dari jasmani maupun ucapan. Tidak berkata kasar, tidak membunuh, tidak mencuri, tindak tanduknya sangat terkendali. Ya. Ya. Nah, tiga kelompok ini saling berkaitan. Memang abhidhamma ini dhamma yang sangat luhur, dan vinaya adalah praktek yang muncul melalui tindakan tingkah laku, tindak tanduk. Nah, kalau seseorang yang memang menjalankan vinaya dengan baik, tindak tanduknya itu akan bisa diuji oleh kelompok sutta. Dilihat apa yang disebut dalam khotbah Sang Buddha itu, yang disebut orang bijaksana. Nah, jelaskan tindak tanduknya bagaimana di sini. Nah, orang bisa aja bertindak tanduk seperti oh saya balik ramah, tapi pikirannya mencerminkan tindak tanduknya enggak. Nah, bisa dikontrol melalui abhidhamma. Demikian juga kebalikannya, orang yang mengerti abhidhamma pikirannya katanya saya berpikir balik lalu, bisa dilacak, dilihat baiknya bagaimana secara ini khotbah Sang Buddha. Di situ dia katakan ada. Dia tidak baiknya bagaimana? Apakah bertindaknya ini ada pengertian tidak? Dilihat di sini. Apakah dia harus cuma tunggu ajakan, disuruh dulu baru jalan? Nah, tingkah laku ini kemudian dilihat, diperiksa lagi cara menyayatnya, disiplinnya. Sesuai disiplin enggak? Terkontrol enggak tindakan jasmaninya, ucapannya? Karena kita tahu ucapan dan pikiran ini pasti dikendalikan oleh pikiran di dalam itu. Nah, jadi ini saling berkaitan. Memang Sang Buddha katakan yang bakal dilupakan lebih dahulu abhidhamma, karena memang sulit. Dan Sang Buddha pun mengajar abhidhamma tidak sembarangan, hanya kepada makhluk-makhluk tertentu. Nah, khususnya kepada Bante Sariputta yang memang tingkat kecerdasannya, bijaksananya sangat tinggi. Beliau dikasihkan. Sang Buddha nggak pernah mengajarkan kepada tukang sapu Bhikkhu Sunyita abhidhamma, enggak, karena nggak bisa menampung. Justru Sang Buddha mengajarkan waktu dalam bentuk sutta, khotbah yang sederhana, yang mudah. Nah, jadi nanti setelah lama-lama nanti abhidhamma ini akan terlebih dahulu dilupakan. Yang umum-umum saja, nah sutta, sewana, cabalana, pandit, tangan, casewana, bergaul dengan yang tidak bijaksana, bergaul dengan yang bijaksana, menghormat yang patut dihormat, itulah berkah. Oh iya, itu. Kalau pengen selamat, pengen berkah,
orang lain selamat.
Nah, suatu saat, sutta pun dilupakan, ah, bahasa Pali terus, nggak apa-apa. Apa itu tiga nikaya, lima nikaya? Wah, apa? Lama-lama ini pun dilupakan. Yang penting praktek sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak buat asusila, tidak berdosa, dan tidak mabukan. Vinaya yang masih utuh. Nah, akhirnya ini dilupakan, tinggal di vinaya. Orang hanya praktek tentang disiplin peraturan. Tapi ada orang suci enggak? Masih, Sang Buddha katakan. Selama masih ada peraturan, disiplin, tindak tanduk yang jelas, tidak kurang dari orang suci, makhluk suci. Pasti ada. Karena apa? Pada hakikatnya ini saling berhubungan. Tindak tanduknya baik, pasti kriteria orang baiknya jelas. Dan pikirannya pun secara damanya jelas. Pikirannya betul-betul murni, bersih, gak ada pamrih apa-apa waktu menjalankan. Pengarahnya betul-betul ke tujuan di mana bisa. Jadi walaupun ini sudah dilupakan, tapi masih ada praktek ini, tidak kurang dari orang suci. Nah, siapa yang bisa melihat mereka-mereka yang praktek ini? Yaitu oleh mereka-mereka sendiri yang turut praktek. Nah, kita ada biku, tindak tanduknya baik, kita tindak tanduknya gak baik. Nah, karena perbandingan ini antara kita dengan biku ini, wah, berarti dia lebih suci. Belum tentu. Kita bisa mengklaim seseorang suci kalau memang kita betul-betul satu level. Batin kita, tindak tanduknya, oh iya, tingkah laku inilah yang disebut batin yang bersih. Ya. Nah, Winaya Sang Buddha babarkan terdiri dari biku untuk para biku 227, bikuni 311. Ada Culawaga, Mahawaga yang berkaitan tentang upacara penapisan biku, upacara katina bagaimana, itu dijelaskan. Jubah biku harus bagaimana, biku boleh ganti jubah karena kasusnya apa, itu ada peraturannya. Jangan karena biku jubahnya banyak satu gudang, boleh gonta-ganti. Ini mah gak enak, panas. Ini sekarang cuaca hujan, cuaca dingin, ganti yang tebal. Nanti udah musim kemarau, oh yang tebal lepas, ganti yang tipis. Kalau bisa yang sutra. Gak ada peraturan itu. Biku hanya memiliki satu perangkat jubah. Tidak boleh lebih. Nah, ini muncul dari tadi apa? Jasmani dan apa? Ya. Nah, ini Winaya ini Sang Buddha turunkan, Sang Buddha rumuskan itu setelah beliau memasuki wasa yang ke-20, tahun ke-20 setelah penerangan sempurna. Kenapa baru dikeluarkan? Karena dulu Bante Sariputta pernah menganjurkan waktu wasa ketiga, Bante, di generasi yang akan datang akan terjadi begini pelanggaran. Kenapa Bante tidak menurunkan disiplin untuk para biku? Kata Sang Buddha, tidak perlu. Sang Tathagata atau Sang Buddha tahu kapan akan diturunkan. Karena saat ini belum waktunya Sariputta. Sang Tathagata mengetahui kapan Sang Tathagata akan mengucapkan peraturan. Karena apa? 20 tahun itu yang menjadi para biku persamuan sangga adalah siapa?
Arahat.
Arya Sangga. Jadi ada yang melanggar enggak?
Enggak.
Enggak ada yang melanggar. Enggak ada tuh yang nyimpen uang, nyimpen garam. Enggak ada. Mereka walaupun hidup sebagai sotapana sangat saat itu, walaupun belum ada 227, tapi tingkah laku mereka mencerminkan telah melaksanakan 227 sila. Oleh itulah disebab Sang Buddha ini katakan dalam Sangga Nusati sebagai ladang yang subur. Mau gak kita nantang sama orang begini?
Mau.
Mau. Dikejar mana juga. Ada di mana? Di sini, gak pergi. Ya kan? Nanti ada lagi nih di sini, nanti. Yang duduk. di apa? Dhamma Cakka. Datang gak? Datang. Padang subur. Nah, baru setelah tahun ke-21 setelah penerangan Sambunda, barulah muncul pelanggaran-pelanggaran dalam sangga yang dilakukan oleh biku-biku yang belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, belum sebagai Arya Sangga. Nah, barulah Sang Buddha menetapkan. Nah, itu tentang Vinaya, supaya tahu. Jadi kasusnya Vinaya itu diturunkan setelah 20 tahun penerangan sempurna. Vinaya Sang Buddha dulu para Arya hanya sedikit, 3 bait, 3 baris. Sering diingat oleh Mat Buddha, Sabapa Pasa Aka Prana Usalasu Pasang Pada Sacito Karyo Dasana Ketang Dasasana. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan kira. Inilah ajaran para, itu winayanya. Sedikit, tapi walaupun sedikit sudah praktek 200 ya. Nah, itu sekilas tentang Vinaya. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Nah, Vinaya tadi kembali lagi atau peraturan disiplin ini untuk mengendalikan jasmani dan ucapan. Nah, ini saya merenungkan waktu praktek sebagai samanera itu 75 sekia ya, ketika kalau betul dijalankan, seseorang yang melakukan vipassana itu sangat menolong. Waktu jalan nggak boleh melihat ke depan, duduk ke menyorot ke tanah, pakai baju harus rapi semua. Sebenarnya kalau bisa itu, wah, vipassananya enak. Kita kan sering di pasangan jalan, tengok-tengok yang sini, tunduk ke bawah. Ya, itu udah diturunkan di etika sama nera itu. Yang tujuannya makan, nggak boleh bikin suapan yang besar. Nah, orang yang sering melatih di pasangan makannya harus pelan-pelan. Harus tahu. Nah, ini nolong. Kenapa disebut sekia ini? Agar untuk menghindari serangan loba dosa itu ya. Nah, kalau orang yang tingkat lakunya 75 sekia ini, waduh, itu ibarat walaupun bukan lahir di kalangan Indra Raja, tapi kalau melihat sikap itu akan seperti Indra bangsawan, sangat rapi. Kalau ada tuh jalan beginian. Kalau kita kan jalan baru ya, balik ke teher, dia nggak boleh.
Gimana pegang tas?
Ya. Pegang tas tadi yang nanya pegang tas gimana? Pegang tas aja nggak boleh begini. Wah, apalagi begini kan, masuk kan? Ah, nggak boleh. Pegang tas harus begini kayak perempuan jalan. Nah, jalan
itu kok boleh ngejegang?
Gak boleh, jubahnya diangkat. Kalau kita kan kadang ada comberan diangkat. Sayang, daripada lebih kaki kotor daripada jubah baju kotor. Karena kalau begini kan hanya kotor di sini, yang ini biarin kotor, cuci. Nah, itu antaranya jubahnya gak boleh diangkat, cincin gitu. Nah, gitu. Lari, waduh, mendak bis. Nah, tingkah laku itulah yang menimbulkan derajat seseorang meningkat. Mantakan, walaupun sangga ini masuk dari 4 kalangan, dari kasta, 4 kasta. Nah, ada kasta apa aja? Satria, Brahmana, Isha, dan Sudra. Nah, sudah ini nanti ada lagi Canggala, Pukusa,
Nah ini kaum buangan ini. Ini kaum buangan. Kaum buangan, tukang sapu, tukang membersih WC, jamba. Tapi kalau sudah masuk menjadi sangga, statusnya sudah meningkat. Tingkah lakunya hampir sederajat seperti satria maupun brahmana. Karena apa? Vinaya Sambuddha ini mencerminkan sikap batin yang betul-betul luhur. Bahkan di sangga itu nggak ada satria brahmana semua. Kalau menjalankan vinaya sangat luhur dan ladang bagi umat untuk menanam jasa. Nah itu tentang vinaya. Nah tentang sutta, yaitu tentang khotbah Sang Buddha. Nah saya sedikit tambahkan, vinaya sudah kita ketahui memiliki pembahasan topik dhamma 21.000 topik. Jadi banyak ya. Kenapa makan nggak boleh ciplak-ciplak? Gitu. Kalau ada sup kopi tamu makannya kan nggak ada larangan. Angkatnya mangkuk, nah terus di tempelin ke mulut. Nah, kalau dia nggak boleh, harus disendok masuk ke mulut baru turun. Kelihatannya wah itu mah gua bisa gila. Tapi itu indah. Kontras dilakukan. Umat kata, oh iya, orang ini terkendali. Nah, sutta itu juga memiliki 21.000 pokok bahasan. Nah, sutta ini memiliki ciri khas dalam kitab suci Tipitaka. Pasti sutta-sutta Sang Buddha itu diawali dengan ewame sutta. Demikianlah yang saya dengar. Ini ciri khasnya. Ewame sutta. Demikianlah yang saya dengar. Siapa saya ini?
Ananda.
Nah, itu Ananda. Yang Arya Ananda. Karena saat konsili yang pertama, Pesamuan Agung Sangga yang pertama, beliau ditunjuk oleh Yang Arya Mahakasapa sebagai pengulas dhamma, mengucapkan kembali dhamma-dhamma yang telah didengar dari Sang Buddha, baik langsung kepada Tuan Nanda maupun waktu Sang Buddha mengajar di tempat yang lain. Ewame sutang. Ya. Sutang. Suta. Telinga, mendengar. Kalau suta dua, diwate ini artinya khotbah. Tapi kata satu, telinga, mendengar, pendengaran. Bahu suta, banyak mendengar. Bahu suta adalah berkah utama, sama kata-kata. Bahu sacanca si panca winayuca susi kito subhasita cayawaca etamang dalamut sama. Banyak pengetahuan dan terampilan. Terampilan sini mendengar. Apa yang patut didengar, apa yang tidak patut didengar. Oh ibu, pejamkan mata. Saya mau dengar, saya mau lihat dia. Tapi telinganya dengar. Bosi masuk. Ya. Nah, sutta khotbah Sang Buddha ini oleh para sesepuh itu dikelompokkan dalam 5 kelompok besar yang disebut nikaya. Ajaran, kumpulan ajaran. Nikaya itu kumpulan ajaran. 3 nikaya, kumpulan ajaran yang panjang-panjang. Sangat panjang. Majjhima Nikaya, kumpulan yang sedang. panjang tapi sedang. Kemudian Samyutta Nikaya ukuran yang sedang sekali, tidak terlalu panjang. Kemudian Anguttara Nikaya kumpulan khotbah yang pendek-pendek, tidak terlalu banyak, pendek. Kemudian Buddhaka Nikaya kumpulan yang sangat pendek sekali, bisa satu bait syair cukup. Sudah kumpulan Sang Buddha membabarkan sudah. Nah, ini yang pendek. Nah, jika Nikaya itu yang panjang itu terdiri ada 34 sutta, ya. Ada 34 sutta. Nah, sutta yang paling terkenal yang sering digunakan oleh para guru meditator meditasi salah satu khotbah yang paling panjang yang sering digunakan dalam waktu guru meditasi mengajar itu Maha Sati Patthana Sutta. Maha itu besar. Kenapa disebut besar? Karena siapa yang mempraktikkan apa yang terdapat dalam khotbah ini dikatakan kalau dia praktek 7 tahun bisa menjadi arahan. Kalau prakteknya lebih rajin 6 tahun bisa. Lebih rajin lagi 5 tahun bisa. Lebih rajin lagi 7 bulan bisa. Lebih rajin lagi semakin kuat 7 hari bisa. Tapi dengan syarat harus betul-betul sangat rajin. Maha Sati Patthana. Patthana, landasan memunculkan timbulnya sati, perhatian. Jadi kuncinya di sini adalah agama Buddha. Bagaimana kita saudara-saudara di sini mengembangkan sati, perhatian setiap saat. Saat melihat, saat mendengar, saat membaui, saat mengecap rasa, saat merasakan sentuhan, saat berpikir, satinya selalu muncul. Mantapkan waktu peristiwa Magga Puja. Nah, di sini kita bacakan nih, di Kulangga khotbah yang disebut Pawada Patimokkha. Diulang gak? Diulang ya. Nah, di khotbah ini waktu baik terakhir itu dikatakan sati bagaikan telapak kaki gajah. Kaki gajah, telapak kaki gajah kalau menimbulkan tapak pasti meninggalkan suatu telapak yang sangat besar. Jelas besar. Dan semua telapak kaki makhluk bisa masuk di situ. Telapak kaki kita masuk, telapak kaki harimau masuk, semut juga masuk. Nah, Sang Buddha katakan ibarat sati itu adalah sebagai telapak kaki gajah. Karena yang dikatakan parami atau kebajikan itu berasalnya dari adanya sati. Baru itu kebajikan. Karena sati itu pasti dampingannya apa? Ada sampah ya, dan atau sama dengan pak. Mengerti kenapa saya melakukan itu waktu berada mengerti. Mengatakan inilah landasan munculnya kebajikan. Bagaikan telapak kaki gajah yang besar. Semua telapak kaki di makhluk lain akan masuk ke dalam besarnya telapak kaki gajah. Nah, ini tidak dikaya salah satu kumpulan ajaran yang panjang. Majjhimanikaya banyak. Contohnya, nah itu tadi 34. Ada 34. Ini ada 150. Dua sutta. Di sini ada 7.762 sutta. Anuttara Nikaya muat 9.557 sutta. Nah, Kudaka Nikaya hanya berisikan 15 kitab. Ya. Ajaran yang sedang itu banyak ya, ada apa, Sabawasa Sutta. Sabawasa Sutta itu khotbah tentang bagaimana menghancurkan kotoran batin, mengatasi kotoran batin. Nah, nanti bapak-bapak ibu akan dapat bagaimana mengatasi duka. Di Bogor sudah diajar ada 7 langkah mengatasi. Nah, itu di situ imajiman kaya. Kemudian ada juga di Majjhimanikaya yang disebut Tata Nibbita Sutta. Bagaimana seseorang bisa mencapai dikatakan terbebas, tetap ada kriterianya, harus melalui 7 tingkat kesucian. Itu harus dilalui. Sama semua makhluk apapun yang prakteknya dengan meditasi apapun, harus melalui 7 tingkat kesucian ini, harus dilalui, baru akan mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sukadami, Anagami, dan Arahat. Tanpa melalui itu tidak bisa dikatakan masuk orang suci, karena orang suci itu ciri khasnya itu ya. Salah satu yang mempunyai kemurnian atau kesucian dalam moralnya, kemurnian dalam pikirannya. Pikirannya apa? Minimal sudah bisa memegang objek upacara sang mani. Kalau masih megang lepas kayak kita, oh saya gak rahat. Yakin gak? Yakin, beda beda. Sudah 3 bulan loh latihan. Ya. Jadi ada kriteria penting. Kita jangan tergesa-gesa mengklaim seseorang. Justru kita harus menimbulkan tanya, pengertian saat kita main. Oh iya, beliau sudah wasanya tua, berarti menjalankan sila sudah lama. Ini ladang subur buat saya menanam desa, cukup. Buah gak berbuah, yakin saya telah menanam kebajikan. Kalau menanam kebajikan pasti ada buah yang baik. Itu samudah menyampaikan keyakinan itu, bukan terhadap musuhnya. Saya telah berbuat, ini ladang subur, saya berbuat itu. Tapi saya yakin saya akan menerima buah yang baik. Entah kapan, terserah. Karena kalau gak ada banyak waktu melakukan, nah yang akan timbul apa? Penyesalan. kalau yang berbuatnya baik setelah berbuat kebajikan itu. Kalau anaknya kecelakaan, nah lo
pindah agama.
Kalau berdana amal sosial ini yang sudah mencapai takaran tinggi 7 hari berbuah, belum 7 hari, 1 hari dapat musibah anaknya celaka. Nah, gimana? Kemana itu? Tapi kalau kita berpikir, oh iya, dia ladang subur, saya harus segera berbuat kebajikan. Saya yakin kalau saya berbuat baik, pasti hasilnya
baik.
Baik. Dan saya yang akan menerimanya, bukan orang lain. Dan saya yakin beliau atau yang sekarang ada di sini, beliau adalah penerus dari sangkanya Sang Buddha, siswa Sang Buddha. Saya menghormat beliau karena melihat Sang Buddha. Memang kalau tidak ada Sang Buddha, tidak ada para biku-biku ini. Ya, itu. Nah, korban yang kecil terdapat ini sering kita ketahui, Buddha Kapata, ada Dhammapada, Udana, Tiutaka, Sutanipata, Pimanawatu, Petawatu, Teragata, Terigata, Jataka, Nidesa, Patisambida, Apadana, Buddha Wangsa, Sarya, Pitaka. Nah, yang sering kita ketahui apa? Dhammapada, Jataka, apa lagi?
Anggota.
Tiutaka tentang inspirasi, membangkitkan semangat sehingga batin kita kuyah bangkit waktu lengah atau malas baca ini, terinspirasi lagi, terdorong lagi untuk bangkit. Bimana waktu, peta waktu. Nah, peta waktu jangan karena ceritanya cerita setan, wah buat ngajar anak sekolah. Mana anak jadi ketakutan. Ada setan, ada setan. Ceritanya yang bagus, gimana waktu sering cetaka. Karena zaman sekarang, zaman cerita cara setan, ya kata waktu diajarin. Anak tambah takut. Ya, pulang lapor ke mamanya. Di sana ada setan mah. Ya. Ya.
Di dalam ajaran sutra ini ada enggak sutra yang menceritakan misalnya waktu Sang Buddha memberikan kewajiban kepada misalnya para pesantren? Karena beberapa buku yang di sini kita baca, misalnya si Gaba awal berkuara pernah mendengarkan kota Sang Buddha gitu. Nah, jadi kalau di dalam kita itu ada di mana atau ada enggak gitu? Kalau ada di mana?
Oh ada. Kalau tentang bodhisattva,
ya tentang bodhisattva itu.
Bodhisattva ini, nah kalau bodhisattva seperti awal Kesteswara, Sitigarbha, kemudian Basadeburu, itu tidak ditemukan dalam Tipitaka. Iya. Kenapa? Karena saat itu bodhisattva itu nggak gampang muncul juga. Yang disebut bodhisattva calon muda itu, kalau menurut Tipitaka ini nggak mudah kriterianya. Itu dia harus memiliki sebelumnya parami itu 100.000 maha kapa, 100.000 kapa parami modalnya. Dan kalau dia menunda, ah mau jadi arahat, saya bertekad menjadi seperti sama Sang Buddha, bisa, karena udah ada modal 100.000 kapa. Tapi kalau ya, ah saya mau jadi Buddha, menjadi arahat, bisa saat itu juga. Contohnya seperti petapa Sumedha, kalau saat itu enggak terpetik pikirannya ingin menjadi Buddha, bisa menjadi arahat. Buddha di Pangkara tinggal babakan dhamma, jadi arahat, cepat. Tapi karena bertekad, saya ingin seperti Buddha di Pangkara. Nah, Buddha di Pangkara melihat, oh iya bisa. Berarti kamu harus belajar lagi selama 4 asam kaya. Lama sekali. Baru bisa mencapai gelar sama-sama Buddha. Nah, orang yang bertekad seperti ini jarang munculnya. Dan waktu Buddha Gautama hidup pun gak ada biku-biku yang bertekad saya ingin seperti Anda, guru. Tapi dalam satu sutta, saya lupa sutanya, ada biku yang menjadi murid Buddha Gautama, namanya biku Atisa. Walaupun dia gak menyatakan tekad, tapi sang Buddha Gautama melihat biku Atisa ini ternyata bodhisatta yang akan nanti menjadi Sang Buddha tersenyum, oh iya, Anda akan menjadi media di era ini. Tapi dia belum mencapai tingkat kesucian, walaupun belajar dengan Buddha Gautama. Cerdas, tapi tidak mencapai tingkat kesucian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, maupun Arahat. Masih seperti awam kita, tapi kualitas batinnya cerdas. Karena beliau dalam masih proses pemupukan paraminya itu untuk kelak menjadi Buddha Maitreya. Ada lagi pertanyaan? Sang Buddha jago ramal kan? Jago. Kenapa jago? Karena beliau menguasai dhamma ini, terutama ini. Sehingga beliau waktu ada Sariputta manjurkan, bikin bante peraturan kayak anti guru, tunggu nanti waktunya tepat. Waktu Sang Buddha bertemu dengan yang Arya Mahakasapa, ini diwasa ketiga, baru tahun ketiga ini. Mahakasapa, Sang Buddha bertukar jubah dengan Mahakasapa. Tukaran jubah. Jubah Sang Buddha diberikan kepada Mahakasapa. Mahakasapa yang dapat dana jubah dari umat yang bagus diserahkan kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan dalam ini sutanya disebut Siwara Sutta. Siwara Sutta ini adanya di kitab Samyutta Nikaya Nidanawaga. Dikatakan Sang Buddha melihat kelak setelah beliau wafat, Mahakasapa ini akan memberikan suatu jasa sumbangsi terhadap Buddha Dhamma, yaitu memurnikan kembali Dhamma Winaya Sang Buddha. Karena kenapa? Sang Buddha melihat, bukan berarti Sang Buddha enggak beri kewenangan kepada yang Arya Manggalana, yang Arya Sariputta. Bukan, sama statusnya diberikan kedudukan tinggi. Tapi yang Arya Sariputta maupun yang Arya Manggalana telah wafat sebelum Sang Buddha wafat. Jadi tidak bisa berperan. Nah, yang bisa berperan siapa?
Mahakasapa.
Karena beliau berusia 120 tahun. Sama-sama yang Arya Ananda, yang Arya Bali, dan 497 arahat lainnya menghimpun Dhamma Sambuddha. Dan sekarang sampai kita merasakan, mencicipi. Sudah mencicipi belum?
Sudah. Dikit-dikit.
Tapi saya atau penyelesaian, nah, saya tempat dulu ya, sama Bidama, Nadama Sanggani, Dibangga, dan Tukata, Nggala Panyati, Kata Watu, Yamaka, dan Pak Tana. Ini tentang bicara Dhamma yang lurusnya langsung ke hakikat, para mata Dhamma. Itu tentang, bicara tentang, apa, materi, tentang fakta batin dan kesadaran. Bicara tentang materi, rupa, fakta batin, cetasika, kesadaran, tentang cipta. Hanya itu saja yang bicara. Nah, 84.000 pokok dhamma ini gak akan selesai dipelajari oleh kita dalam satu kehidupan lama. Jadi jangan beranggapan gampang ini. Sulit. Kita harus akui memang sulit. Dhamma Sambuddha itu sangat dalam, halus. Hanya orang yang bisa melihat, yang mau melihat, yang bisa merasakan dhamma ini. Tapi kita sebagai umat Buddha bukan berarti kalau itu nggak usah belajar Buddha Dhamma, nggak perlu mengenal ajaran Sambuddha, salah juga. Karena ajaran Sambuddha ini ibarat peta, ya ini kartnya. Nah kalau mau menuju nibbana bagian tertinggi, ya petanya ada di sini. Tinggal kita mau yang mana, mau praktik apa enggak. Nah satu-satunya paling mudah yang sering umat pelajari adalah tentang ini, Saranataya, Dasa Sikapada, Dwati Sakara, Marapangha, Manggala Sutta, Pratana Sutta, Hirokuda Sutta, Nidikanda Sutta, dan Metta Sutta. Sering dibaca enggak? Ada berapa berkah? Apa aja? Nah, sekarang saya ingin memasuki yang hal penting yang perlu diketahui oleh umat Buddha secara dasar. Karena dengan ini pun cukup kita memahami dhamma. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita masuk satu persatu khotbah Sang Buddha yang umum yang sudah kita kenal, yaitu Saranataya. Ya.
Itu 80.000 pertama, maksudnya itu dilipat menjadi tiga ya, bilang sama dipanen atau
tidak? Ada tahapannya. Rp84.000 diringkas oleh Sang Buddha menjadi 37 faktor dhamma, bodhipakya. Diringkas lagi oleh Sang Buddha menjadi 8 unsur jalan mulia. diringkas lagi oleh Sang Buddha menjadi tiga
sikap
patihan, yaitu sila, samadhi, panya. Diringkas lagi oleh Sang Buddha menjadi satu, sati, sampa, jhana. Oh, Pak, Pak, susah belajar agama Buddha.
Bohong.
Berarti ungkapan itu sebenarnya ungkapan seseorang yang kemalasan dan lambanan batinnya sangat besar, sangat kuat. Ya, kalau kita melihat, wah, ada 84 topik, oh yo, banyak. Susah dipelajari kita. Tapi Sang Buddha memberikan solusi sehingga kita bisa menguasai. Tidak mampu 84, sumbangkan 37 bodhi pakya dhamma. Ada 37 pokok dhamma yang langsung mengarah pada nibbana. Berat juga, masih nggak bisa, dikasih 8. Punya pikir pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, mata pencarian benar, perbuatan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi. Masih berat juga. Masih tiga. Sila, samadhi, panya. Masih berat juga. Harus kembangkan perhatian dan kewaspadaan. Kalau setiap saat, setiap momen, tindakan kita, baik pikiran, ucapan, maupun perbuatan, selalu memiliki sati sampajanya, berarti Sang Buddha katakan saat itu menguasai 84.000 pokok. Ya. Tambahkan zaman Sang Buddha ada cerita bhikkhu tua yang karena menjadi bhikkhu tua yang tua sudah lanjut tidak pendidikan. Nah, waktu diajar menghafal satu bait syair, dihafal, ingat, dikasih bait yang kedua lupa. Sampai akhirnya dia kesel. Kalau begini saya merepotkan para senior mengajar saya yang begitu bodoh. Saya menimbulkan kerepotan bagi para tera lainnya. Jadi saya lepas juga agar para tera bisa ikut dengan damai. Nah, sampai melihat ketika dia melepas juga, dicegat di pintu gerbang Cetawana. Mau kemana? Itu. Oh, Bante, saya mau lepas tuba. Saya tidak cocok jadi biku. Menghafalannya saya sulit. Praktek meditasi ini sulit. Kaki udah kesemutan. Dia kan tua. Duduk 1 jam 6, sampai 6 jam udah susah. Nah, Sang Buddha, mau yang muda, saya kasih. Jangan menghafal, Bante. Saya gak bisa menghafal satu bait juga. Enggak, harus menghafal. Akhirnya kasih apa?
Sabut tangan.
Kamu harus selalu menjaga pikiran, jaga pikiran kamu, itu aja dah. Gampang kan? Jaga pikiran. Kalau mau berpikir, hati-hati. Jaga. Nah dia begitu. Waktu muncul benci, jaga pikiran benci. Jaga atau ada muncul pikiran baik, dia kembangkan. Nggak lama pun arahan. Nah waktu dia membangkan ini, secara otomatis dia sudah menguasai 84.000 pokok dhamma. Nah sekarang bapak-bapak itu tinggal itu aja, jadi ngapain dhamma kelas? Jaga pikiran, yuk pulang yuk. Ya, nah, emang kuncinya sati sampajanya yang harus dikembangkan, mudah itu. Dari semua inti ajaran Sang Buddha, tapi siapa jadinya yang harus dikembangkan. Nah, kita mulai sutta yang dari Buddhaka Nikaya, Buddhaka Patta, yang sering kita baca, yaitu saranat saya. Apa maksudnya nih? Nah, dengar enggak? Sarana. Tiga, perlindungan. sering mencarikan nggak? Apa? Di sarana kudang, sarana gajah jamang, sarana gajah.
Tiga perlindungan.
Terhadap apa? Kuda, ratana, jama, ratana, dan sangga,
ratana.
Ratana. Pedang saranang gacami, damang saranang gacami, sanggalang saranang gacami, Dutiyampi udang saranang gacami, Dutiyampi damang saranang gacami, Dutiyampi sanggang saranang gacami, Tatiyampi udang saranang gacami, Tatiyampi damang saranang gacami, Tatiyampi sanggang saranang gacami. Sering gak mencatat? Apa maksudnya? Aku pergi pada pelindung pada ya kuda, beri kopi PNA, beri saya rezeki, beri saya jodoh, panjang umur, sehat. Damang saranangga kami, aku pergi pelindung pada damang.
Bawa-bawa dipitaka kemana-mana.
Bawa kita suci, dipitaka kemana-mana. Mampir buku tiap hari. Jadi apa maksudnya? Pergi sarana. Sarana, sarana. Gacami. Apa maksudnya ini? Pergi menuju artinya praktek. Prakteknya apa menuju? Yaitu dengan sarana udara tanah, damara tanah, sanggara tanah, praktek pergi menuju dengan praktek menghalau atau mengikis
LDM.
L, D, M. Dan mengembangkan
sila sama dipanya.
Sila sama di?
Tanya.
Yang mengikis bahwa dosa itu. Nah, Sang Buddha memberikan rumusan ini kepada 60 arahat yang pertama. Kepada 60 arahat. Sang Buddha melihat dhamma ini sangat halus dan para siswanya pun telah mencapai arahat. Sudah waktunya dhamma ini dikenal oleh banyak makhluk. Oleh itulah Sang Buddha merenungkan bagaimana. Akhirnya Sang Buddha berikan instruksi agar 60 siswa ini menyebar ke seluruh dunia, berjalan sendiri-sendiri. Dan Sang Buddha melihat kalau nanti di perjalanan mereka bertemu dengan seseorang yang muncul keyakinannya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, kalau jaraknya jauh, pasti akan menempuh perjalanan yang sangat panjang, jauh, dan akan timbul lelah. Ketemu Sang Buddha sudah kelelahan. Nah, akhirnya Sang Buddha memberikan satu instruksi lagi, kewenangan kepada 60 orang arahat. Kamu bisa menaklukkan seseorang yang sudah timbul keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha ini untuk memasuki Sangha. Caranya bagaimana, Pak Cik? Caranya, dia harus memenuhi 4 syarat. Ya, jadi ada 4 syarat. Satu, mencukur rambut.
jenggot, kumis. Nah, sekarang ditambahkan oleh dari kelompok STI dari Thailand itu alis juga. Kemudian mengenakan jubah kuning. Terus perlengkapan lainnya, mangkuk ya, jarum. Tiga, duduk bersimpu. Dan beranjali. Bersimpu, jengkeng. Nah itu berat itu. Apalagi yang badan itu maksud jengkeng. Bisa bergetar kan kaki itu. Dan mengucapkan tisarana. Tiga perlindungan terhadap udara, tanah, damara, tanah, sanggara. Nah, pahala apa yang diperoleh dari kita mengucarkan atau mempraktekkan apa yang terdapat dalam saranataya ini? Pahalanya, Sang Buddha mengatakan, ia yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha setelah meninggal lahir di surga. Dijamin. Mau enggak? Lahir di surga.
Masih ada lagi, tapi tinggal dua.
Dan dijamin, ia yang berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha akan merealisasi nif. Banyak. Sang Buddha berani jamin kalau dia mengerti sarana enggak. Pergi menuju praktek mengikis obat besar, moha, mengembangkan sila samadhi banyak. Kalau enggak selesai juga obat besar mohanya enggak habis sekarang, jaminan surga sudah menunggu, enggak sia-sia. Itu pahala. Kita sering mengucapkan utang saranang gacami, tamang saranang gacami, sanggang saranang gacami. Karena di dalamnya mengandung anjuran untuk praktik. Kita praktiknya apa? Aku berlindung pada Buddha-Buddha, beri pembimbingan. Ya, terus apa lagi? Nah itu Sang Buddha gak berhasil jamin. Lahir masuk surga. Karena kalau orang yang praktek ini menjalankan sila saja, Sang Buddha katakan sila itu akan menimbulkan ketenangan. Nah, orang yang waktu meninggalnya tenang, otomatis masuk akal nggak? Jaminan Sang Buddha valid nggak? Karena sila itu memang manfaatnya memberikan ketenangan. Nah kalau meninggal, surga. Nah ini sarana saya ini sangat luas sekali, besar sekali manfaatnya. Kita merenungkan ini dalam situasi apapun, kondisi apapun, rintangan yang dihadapi, kita kembali ke sini, kita akan muncul tenang, damai. Oh iya, saya harus berbaiki. Nah itu guru agung kita, bagaimana dengan cinta kasihnya, belas kasihnya, walaupun dia lama, telah lama pandemi bana, tetap cinta kasih beliau bisa kita rasakan, melihat. Ini yang dimaksud oleh Sang Kata-kata Sang Buddha. Kita diajak sama-sama praktek untuk mencapai ke bahagia. Bahagia saat ini dan bahagia akan datang. Terus berlaku. Sampai sini ada pertanyaan?
Ya. Parsial itu ada di Andakar.
Ada di Minaya.
Di Malaka atau di Surabaya?
Di Surabaya. Untuk penapisan sama merah sama.
Ini yang di Surabaya.
Iya.
Ada di sini.
Ada semua. Dimasukkan dalam Minaya karena sama merah. Paling enak kehidupan mereka itu gak usah mikirin punya beli sampo ya, cuci baju gak harus tiap hari.
Hai, ya. Mau nanya, kalau bikunya harus mencukur rambut, kenapa sang bulannya gak kotak gitu?
Ijan lagi.
Nah, rambutnya,
jangan tinggal satu, cuman
rambutnya, nah, kenapa dia gak cukur rambut gitu?
Empat. Rambutnya walaupun gak dicukur, rambutnya sudah gak mau tumbuh. Hanya sebatas 2 cm sudah. Nah kita kalau udah cukur rambut, ketemu lagi nanti cakbo, kira-kira 2 cm lebih dah gitu. Coba dah Dajjal, mundurin dulu.
Jadi cakbo, ya, cakbo.
Kalau cakbo
itu kayak Obama. Obama, iya.
Templek.
Kalau dia mandi, semuanya Obama, kalau mandi kagak nempel airnya, nyembur, naik, hilang airnya dia. Namanya begitu pendek. Tapi ada ciri, ya kalau sang muda itu skalanya ke kanan semua. Blinkernya ke kanan, itu aja. Tapi memang pendek, gak bisa panjang. Jadi nggak terkena binaya karena ya. Sesuai tetap 2 militer juga 2 hasilnya gitu.
Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mulai sekarang waktu mengucapkan sarana saya ini ya, seperti sarana harus ingat ini. Karena Sang Buddha mengatakan pahala yang akan dihasilkan dia akan terlahir di surga dan dapat merasakan ini. Nah, renungkan itu. Nah, serta yang kedua yaitu dasar sikap pada 10 latihan. Nah, 10 latihan ini Sang Buddha berikan yaitu kepada yang Arya Rahula. Saat itu beliau sebagai Samanera. Samanera yang pertama pada usia 7 tahun. Jadi waktu itu ketika berkunjung ke Kapilavatthu atas undangan Raja Suddhodana, nah setelah menerima persembahan dan makanan dari raja beserta keluarganya, nah Sang Buddha meninggalkan istana itu. Dia kembali karena kehidupan beliau bukan lagi sebagai umat awal, ya, tapi sebagai seorang yang telah meninggalkan keduniawian. Nah, ketika berjalan, nah istrinya, ya saudara, putri ya saudara, menyuruh Pangeran Rasula untuk mengejar Sang Buddha dan meminta warisan kekayaan serta takhta ke raja. Karena kalau diberikan ini, Rahula mempunyai potensi bisa menjadi raja dunia. Nah, waktu itu dia bante, berikan warisan pada saya yang menjadi hak saya. Kejar. Nah, Sang Buddha melihat hal ini merenungkan warisan apa yang pantas diberikan pada anaknya ini. Kalau saya berikan warisan duniawi, memang dia akan menjadi raja yang menguasai 4 samudra. Tapi tidak kekal, akan timbul penderitaan. Tapi kalau saya berikan harta warisan yang telah saya peroleh di bawah pohon bodhi, dia akan terbebas dari loba dosa moha dan menjadi seorang terhenti kelahiran, tidak mengalami hidup. Inilah warisannya paling mulia sangga. Ini yang akan saya berikan. Oleh sebab itu, begitu mendekat, Rawa itu diajak, ya baik kita mungkin. Kemudian menyuruh yang Arya Sariputta untuk mencukur rambut Pangeran Prabhuga dan ditakdirkan menjadi sama merah. Perjayaannya yaitu sang Pangeran Prabhuga ini, guru-gurunya adalah yang Arya Sariputta dan yang Arya Maha Moga Mana. Dua ini sebagai acarya maupun pajaya yang menapiskan pada Sariputta yang membimbing sebagai acarya Maha Moga. Nah, beliau memberikan 10 latihan sama nera. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat zina, abrahmacarya, tidak berdusta, tidak mabuk-mabukan, tidak makan lewat tengah hari, tidak pergi melihat tontonan-tontonan, musik-musik, nyanyian-nyanyian, tidak menggunakan wangi-wangian, bunga-bunga, perhiasan, kosmetik, tidak menerima, tidak tidur di tempat yang mewah, yang tinggi, duduk yang tempat kemewah, dan tidak menerima emas dan perak. Artinya tidak memegang alat untuk perdagangan. Nah, terima jalan. Nah, ini diberikan Sang Buddha kepada Prabhuga. Yang pertama, sampai sekarang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan tentang dasar sikap ada. Tidak ada, masuk kalpa yang ketiga. Apa? Tuating sakara. Perenungan terhadap 32 unsur jasmani. Nah, Sang Buddha mengkhotbahkan terbaik ini kepada yang Arya Ananda. Nah, kemudian yang Arya Ananda mengkhotbahkan lagi kepada yang Arya Giri Mananda. Giri Mananda. Yang saat itu yang Arya Giri Mananda sedang sakit berat. Sakit berat. Sang Buddha, Arya Ananda mengkhotbahkan apa yang didapat dari Sang Buddha langsung. Dua tim sakara. Nah, setelah merenungkan perenungan terhadap 32 unsur ini, seketika juga Giri Mananda sembuh. Mau gak pas sakit kecil? Tapi isinya apa? 32 unsur. Tahu gak? Nah, gak tahu.
Nah,
itu. Bisa sembuh. Kalau sakit renungkan ini bisa sembuh. Tapi kalau renungannya benar ya, kalau renungannya salah,
muntah-muntah.